Komið sæl og blessuð, kæra hlustendur. Þið eru að hlusta á fyrsta þátt að hlaðarsætti Eurovision. Við finnum flott nafn innan tíðar, ekki?
Jó, það mislu.
Með mér eru spekingarnir Aðalgeir, Eleni Axelsson og Hafþór Sati Viglisson. Komið sæl og blessuð.
Takk hella og bara takk fyrir að fá okkur.
Jájá.
Mikill heiður, myndi ég segja.
Við ætlum að fara bara lauflétt yfir, já, eitt land í einu og koma vel inn á ýmislegt. Og svo minn ég spyrja ykkur spurningar sem hvert land aðeins alveg halda sér lettu.
Getraun eða?
Já, bara löflegt getraun, ekkert endilega erfitt, ekkert ekki horfið ekkert nýgja á tölvun eða að sjá þetta. Algjörðan það þætti svindlari, en það er annar mál.
Þetta er, já, það sem mástu gæma að geta, þetta er alltaf einu svona ári og ég, hérna, þetta er okkar hátíð. Maður er búin að fylgjast með þessu frá okkar 2005 í Abel.
Fyrr
kannski 2004, en maður kannski ekki... Maður var ekki nema 5 ára þá sko, en frá 2006 þá hefur maður beðið eftir þessu.
En þetta er svona besta vika ásins.
Já,
er það ekki?
Mér líður alltaf gríðlega vel, þó þessi prófati, ég gleymi þið bara.
Já. Ég er búin að telja niður sko.
Maður setur prófum svolítið annað seti sko.
Já, það er bara þannig.
Það er aftar jafnvel sko.
Já, það er hluti mikilvægari í þessu lífi. Hvernig er eitthvað planað ykkur í þessari viku? Eitthvað sérst að þið gerið?
Nei, ég get nú ekki sagt það sko.
Nei, ekki nema að maður sjálfsögur kaupur á grilli fyrir lögadaginn og eitthvað að drekka.
Já, lögadaginn verður öllu tjálda til sko.
Já, maður þarf að hafa eitthvað að drekka með þessu, það er nokkuð ljóst.
Já, ég held það.
En já, við verðum með þrjá þætti, við tökum hérna báðar undirkeppnar og svo undirbúðum við sjálfsögur fyrir stóra kvöldi á lögadaginn einnig. Þannig að þetta verður, það er veistla framöndan.
Já, við sjáum sér bara til sko, við ætlum ekki að vera að festa eitthvað sko. Festa tíma eða festa potti, við bara sjáum til náttúrulega. Hlustendur geta líka fengið að segja eitthvað til það.
Það er gaman að fá feedback,
já.
Það var ekki vera.
Svo er þetta alltaf þannig bara að fólk vill vita nákvæmlega hverju komast áfram og hverju vinna þetta, þá er það bara fylgja okkur sko, en ekki flóknar eða.
Það er þetta helling spenning með að fylgja okkur,
hann og
hann.
En já, vindu okkur í þetta bara.
Við getum gert það bara.
Já, byrja bara á kýpur, við tökum þetta bara, ég tók ákveð að taka þetta bara eins og þetta verður í röð á morgun.
Já, gerum það. Við erum að hlusta okkur brotulögunum, hvernig það?
Já, það er alltaf hægt að koma því inn. Já, ég ætla ekki að ljúga og segja þetta er mikil tækni maður, en ég get ekki að græða. Hver veit?
Já, fólk kemist og alltaf bara að vera búin að hlusta á þetta.
Já,
og kveikja.
Að mínum mati, já, ætti aðra að sjá það en við. En já, fyrst, kýpur, byrjar þetta. Kýpur er skemmtilegt land.
Sko, já, þeir eru, held ég, 1,020 fráfram.
Þannig að þú...
Við getum svona nokkuð að gefa okkur það.
Já, þeir eru komnir í úrslitin, sko.
Við erum ekki til mikið því.
Nei, það er eftir að græða þar.
Og sko, hún er nefnilega merkileg þessi kona, sko.
Tamta.
Já,
hún er döblu.
Hún hérna...
Hún er kröftug.
Vissuðu það að hérna 14 ára þá gift hún sig.
Já, hún kemur sleggjum
bara minni. Hún giftis í 14 ára með hérna einhverjum gaur sem var 16 ára og hún eignaði spann 14 ára líka.
Já, ok, þannig hún byrjaði bara, lífið henni byrjaði bara 14 ára.
Já, sem er henni bara unreal sko.
Þetta er búið upp á því allan, hún er mætt í Eurovision. Kennst ekki mikið óvara það.
Hún er 38 ára og á 24 ára dóttur.
Já, þetta er frétti.
Já. Og annað, hún eða henni var boðið að syngja Fuego í fyrra.
Já, það er þannig.
Já.
Og hún afþakkaði það bara.
Afþakkaði það, hún sagði að það verið mikið að gera sér.
Já. Ég ekki frá að það verið til eins betra.
Þeir hafa aldrei náttúrulega betri árangurinn fyrra, það var annarsæti.
Já.
En þeir hafa oftast skefti í Eurovision á þess að vinna.
Það er svoleiðis.
Það er staðarind.
Þetta er frábært staðarind.
Og hérna, mér finnst það frábært lag.
Já, ég finnst það gríðlega catchy. Já, hún fer bara þægilega áfram held ég.
Já, hún fer alltaf áfram, hún er ekkert að vinna þetta sko.
Nei, ólíklega þar, en þetta lag er mjög fínt. Gæti ekki spila út af þetta, svona þennan lag.
Hún er myndaleg líka sko.
Það er geggja moment svona í...
Það hjálpar.
Miðbyggs lags þegar það er fjóri dansar með svona hatta sem svona taka og rífa hann úr efri klænaðunum. Það er mjög heillandi fyrir menn sem alltaf...
Sem pæli því?
Já, sem pæli þeim part að júra
sko. Já, með þetta spila allt inn í sko.
Já.
Hún fær eitt, tvö atkvæði, það er hann ykkur ljóst.
Já.
Já,
en hún gerir þetta mjög vel.
Er ykkur lög frá kýpur svona genum tíðina sem að...
Sem að slegi gegn?
Já, sko, það var náttúrulega lagi fyrir, var það besti árangur þeirra, segir
við? Já, en aldrei náttúrulega betri árangur það. Það er alltaf keppt, hann hefur verið duglegir í keppnin alltaf hingað til.
Gali að hérna, hún hafi alltaf bara ekki unnið fyrir það sko.
Já, við erum alltaf, við skulum ekkert að fara mikið út í það, við vorum Nei. Ekki mjög sáttir í fyrir það.
Nei.
Nei, vorum við gott lag. En netta á hvað að stela þessu.
Við sem ræðum hana ekki til þettunum.
Nei.
Bann að ræða hana þessu þetti.
Hún er aðeins og þung.
Hefur hérna 2012, La La Love,
Það komst á Europlaylista með mér þess að það er gríðlega gott lag.
Já, það er nefnilega á mínum líka.
Það er óbóðslega gott lag.
Þú það þarf að vera gott lag til að vera á þeim playlista þannig að já, já, þeir eru fínir sko.
Þeir eru flottir.
Vil ég fara í geturunna, sagði það, ég er með tvær einspurningar með löndin.
Í alvörunni.
Það þurfur reyndar að vísu eiginlega búna svara annars spurningunni.
Nó.
Þannig ég vonaði ekki kúkla á öll löndin.
Nei,
Það er, já, það þurfum sem búin að koma inn, það er annarsætti þarna.
Það er óvart.
Já, það viljum ekki þeirra, ég erum ekki þig.
Nei, svona gespra.
Já, já, en hvað búa margir í kýpur? Þessi er, þetta er erfitt sko.
Þessi er erfitt.
Ég ætla, ég ætla að hafa þetta púntakeppni, þess að sem er næri hverju sinni, það er púntir sko. Já, það er gaman.
Ég gerir mig ekki bara grein fyrir hvað þetta er stort sko.
Nei, það er
Ég hefði svolítið að vinna út frá gískinu þínu
Ég ætla að skjóta á Maður er alltaf ákveðið að vera að taka sér tími í þetta sko
Nei,
maður bara skíska á eitthvað
Ég sem þetta er veikinn að ef þið náu einhvern tímann spot on þá verður verðin í bóði
Ég alveg er að tala
Já.
Ég ætla að skjóta bara á Þetta eru 12 milnir
Það þú
Ég ætla að segja að þetta eru svona góða 20 milnir
Allir var punktin hann Ég var ekki mjög nálætt í en Það er bara svo það er, það er 1,2 miljón Þetta er jú eiga, ég held kannski þið myndum vinna út af því
En ney
Ég ætla mér ekki þetta er
Anskot, ég byrja ekki nú vel
Þetta er gríðlega erfitt
Já, hvað
Það er ekkit eins og
Maður á ekki að vita þetta, sko
Nei, nákvæmlega, þetta er bara Ég hann það bara skemmtilega svona aðeins að brjóta upp á þetta
Já, já
Eins og sé, það eru veglega velun eða náður spot on Það er erfitt
Já, þetta
Nei, ég sén, sko.
Ekkert ég fá ekki velið fyrir spot on þar Er þið með það?
Nei, ekkert spot on sko
ég ætla bara, ég var áhugavert
En ef ég gleymdi nóg Ég ætla að koma inn á hérna Hvað bara, hvað finnst ykkur Alltaf væli sem er búið að vera fyrir keppni Á ekki haldana og sniðgangana og eitthvað keppta
Mér finnst þetta rosalega leðlegt
En við, hérna, við nennum ekki hlustu þetta
Nei, við viljum bara í ákveðni ykkur Júruvísson Það er málum okkur Okkur
Aumingar.
Það er bara það, það er bara svo það er
Erum það ekki til þá?
Nei, nei, nei
En við, hérna, netta vanni dag fyrir þannig að það er ég að skýla þetta Það er bara þannig, við leið það er
Manstu, ég er búin að banna
já, þetta ég, Já, afsaka þetta
Það er haldið þetta náttúrulega í Tel Aviv, þeir haldið þetta ekki einu sinni í, hérna, Palestínu
Nei En erum við búin með kýpur?
Já, já
bara, Þeir verða alltaf óvalega, sko já. Þeir eru búin að fara að gríla góðan tröppugang í sinni Júraðisson göngu
Já Og náttúrulega toppið í fyrra
Já, en þeir sennilega fara ekki ofan í fyrra
Nei. Þeir eru 2-10 á topp 10 finnis
Já, sem er nú Það gefur nú íspendingu, þeir verða sennilega í einhverju baráttuna
Já, þeir verða í kringum
Þeir verða í kringi Ég læti þetta vera, sko, sjálfur, persónulega
Það er samt smá value í þessu Þetta er jú catchy lag
Jú, jú
Hún gerir þetta vel með góðum kúrgöndansunum hana
Eru að fara í, hérna Næsta lag eða?
Já, við farið næsta
Já.
Það er mitt svart fjallaland
Já, við stöldrum stutt við það aldrei
Þeir eru ekki
Þetta er ekki, þetta er alls ekki besta lagi ára allan
Þetta er vond tilhvern til ástalags
Já, þetta gerir lítið fyrir mig sko
Þetta er rauninni, já, þetta er alveg krútlegt myndband Ég skoða þetta á hann, þetta er rauninni bara vond samt sko
Já
Sko, ég horfði á þetta live Þau eru ekki nema sex að syngja
Já
Það heilla rosalega lítið, þú veit svona fylgjast með hver er að syngja og Þetta er bara svona gamlega góða standa sex í röð og allir með statíf og mikrofón og það er ekki að gera neitt sko
Lagið heitir Heaven með
Það kemur svona smá feeling
Já, já Þannig að það er ekki oft léleg lög í sér keppni Þetta er svona, þetta er líklega
Þeir eru ekki komst áfram í fjögur ár Það verður ekki breyting á því
ári Þeir eru 8-13 held ég
Já, 5. ári í röð sem þeir verður ekki upp Þeir þarf að fara að gera
eitthvað
sínum málum
Svartstællaland Ég vil bara fara í geturunn og þú getur fengið svarið því í runni
Já
Hvað er ekki að gíska þeirra besta ára okkur?
Sko Held ég hafi séð það hérna á hann sko þegar ég var að skoða hérna
Það er svoleiðis
Það er hérna fyrir ofan held ég En hérna Hafþór fær bara að gíska þetta
Ég ætla að segja bara Þeir hafa ná svona ég ætla að segja 11. sæti.
Er þetta frábært gísk, ég lenti í 13.
Já, þú ert búin að kíkja alveg?
Já, ég er búin að kíkja að sjá
þetta. Ég lenti í 13.
Hvað laga var samt?
Já, 2015, nei.
Það er ADO, læð, ég, það kveikir ekki sko, það kveikir ekki á mér.
Ég held þér hefði aldrei tekið sér keppni og alvarlega því miður, sem er neðurlegt. Já, eins og við segja, við ekki bara standa stutt við þetta.
Jó, ég nenni ekki að standa í þessu.
Áfram mínast
þetta. Þetta fer heim.
Ég er að renna hérna yfir lauginu með hér síðustu ár. Ég bara, ég kannast ekki neitt.
Nei, þeir hafa ekki verið með, þeir takast ekki alveg. Nei. Þetta bara leðrætt.
Bara með.
Já, það er fínt, já, takk alltaf þátt.
Syngja líka oftast á, sko, sínu tungumál. Þeir bara, nú er ég að skoða líka og það bara syngi ekki nema
sem er ekki eins og nett
tungumál. Nei, sko. Ef
þú það er bara fyrir úrslutu kvöldið.
Hvað?
Hérna, lögin 5 sem eru komin áfram.
Já, spurning já, hvort þið tökum hann, tökum ekki bara fyrir úrslutu kvöldið?
Jó. Það er nefnilega lög þar sko.
Það er nefnilega frábær lög, það er nefnilega, er ekki átt sem að öll lögin þar er mjög góð.
Nei.
En já, en já, vil ég gíska á fjöldan, eitt mér fyrir alla þar, hafið byrja núna.
Fjöldan.
Í Svartfjallalandi. Ég minni á það að þetta er land sem skildi sig frá Serbíu,
þannig
að
spyrir hvað algjör fyrir í
sko, ég held að segja aldrei meiri þrjár sko. Ég minna
ég gæti þrjár. Alltaf farið bara í 3,1 og vonast þetta þess að herra. Já, það er boring.
Já, en það er svona alltaf árangur vitt ef það virkar.
Nei,
það er spurning hvað að gerir.
Ég ætla hérna ekki að leilur, ég ætla að segja 5. Það eru 5.
Það eru bara 680.000.
Já, það er svona fáir.
Þetta er ekki nema þrjár. Ég var að segja ég er
eftir leið. Þið voru báðar ekkert langt frá þessu sem miljónir er að mjög lítið að vera nokkur miljónir frá þess mér. Það fyrir jafnlega leika, þetta er frábær byrjun þessu leikina. En næst, ef við förum yfir í næsta, það var Finnland.
Grannarnir.
Það er ekki rétt að þeir létu þar úti bara að velja, hann tók 5 lög og létu þjóðan að velja eitt lag með honum. Var ekki, hann var valinn.
Jálfurinni.
Ég held að, hann alltaf tók viðfræða Sandstorm.
Já, ég vissi það sko.
Ég held að Finnlandir hafi bara valið hann.
Þeir hafa alveg verið með ágætis lög sko.
Já, Finnlandir voru fínir í þeirra fannst mér.
Má ég sleppa í tæðina út
á? Með Sara Alto.
Með sem er frábærslega þeirra.
Já, með sem er mjög gott, Monsters.
En, já.
Og það var náttúrulega eitt upp á slagi mitt
2011, það var að segja það.
Já.
Gata Dan.
Vissir þau
eitthvað? Já.
Nei, bara,
það er bara
eitt upp á slagi mitt.
Það er mitt, já. Það er bara
eitt upp á slagi. Það er náttúrulega, já.
En kíktu á þetta vídeo, þetta er mjög, mjög, hérna, það eru skemmtilega á sviði og það lægir sig kannski ekki frábært.
Næ, þetta lægir.
Er mjög góð.
Næ, ég er svona, þetta er svona, lítið fyrir mig, sko.
Þetta er pínu katsi en samt ekki. Þetta er svona, þetta er mitt á milli rauninni.
Já, ég, hvert fólk hlur fylgjast með grafíkinni, hún er skemmtilega, en lægir ekki sérstast.
Næ, hann er líka á stöðlum 7 að fara áfram, sem er þetta helviti hátt. En þetta lag fyrir að
því áframið. Í þó slökum riðli, sko.
Já,
þetta komst í. Rósalega, til þess að komst ekki áhrum þessu riðli, þá þarf þetta að vera frekar slagt, sko.
Já, og kannski komin það að hinn riðlinn er töluðið sterkari.
Já.
Það verður, ég held að fari 2-3 mjög góð lög ekki áfram.
Já, það eru víslendingar hérni, sko.
Já, við duttum mjög vel þar. Ég held að við hefum aldrei verið, ég held að við séum að fara í, ég held að séum eitt allar besta lagið, við erum líka mjög vinsælega úti.
Já, já.
En við förum með víslendingar eftir.
Já, já, já.
Já, spurning þar úti, já. Þið er náttúrulega, kannski þurfum ekki að fara í besta árangur en þið ætti náttúrulega bara að vita það.
Já, það vita það
allir. Það er auðvelt, það er náttúrulega Lordi 26. En já, vil ég fara í fjöldan?
Já. Svo hvað?
Halli byrja núna.
Já,
ég byrja núna.
Það er 1-1.
Var að læra Finnlandi í hérna.
Ég held að sé með þetta bara.
Samfélagsfræði í 7. vögnum daginn, sko.
Já, á, í Mekka á áttæðarskóla.
Já. Hvort þetta sé ekki í kringum. Ég ætla að segja, ég ætla að segja 2.
2 miljonir.
2 og hálf.
2,5. Lóks var.
Já,
ég held sem miklu fleiri.
Hvað segja Hathor?
Já, ég held sem svona, ég held sem allaveg 6.
Jálfur.
6 miljonir?
Já, ég held
að allaveg. Grátlega náldi. 5,5. Hathor ekki langt fyrir að fá vel að þannig.
Var ekki nema 503 á því?
Nei, gríðlega gott gísk.
Hvernig er ekki myndur hrein?
Gaman að sjá samt að mennur fættir að læra. Þeir farið nær og nær
með landinu.
Já,
já, já.
En svo komum löndu eftir sem ég ekki
Næ, það er nokkuð löndu að nær við sko. En já, við kannski þurfum ekki að fara mikið meiri í Finnana. Þeir eru ekki.
Nei.
Þetta er ekki spjöldlag.
Nei.
Þeir eru opastóð.
Koma svona með eitt og eitt lag kannski fjárur og fresti.
Já, já.
Það er ekki ár.
Það er svo
nokkur, er
ég get lofa hverju því, það er slatti þessi dagar úti með þokkalega fanhóp sem mun kjósan
og
með fá fyllt aðkvæðum held ég. Þetta er sandstormlega alltaf gríðlega vinsælt.
Er valjú að taka aumur sjö eða?
Já, ég held að sé örlítið valjú því að sjö er það hár stuðið, það þarf ekki að setja henni mikið á það. En hann alltaf gríðlega ólíklið til ráframsvand, það var svo að sé að reynu henn.
Já.
En stuðiðlinn sjö er samt heillar.
Já. Æ, ég veit ekki.
Ég læti þetta eiga sér.
Já, ég held það.
Þetta var aldrei
á. Í bili.
Viljum eitt að hvetja fólk til þessi dáð, en það er hægt, ef þú vilt, ef þú ert í feeling.
Já.
En já, ef það fara yfir næstu.
Já, gerum það.
Það eru pólverarnir.
Það eru Pólland.
Með lagið Fire of Love. Það
er á rústnesku konundi sem sungu
innum þetta ári. Þetta er ógeislega skrítið lag.
Já, ég var að fara að koma inn að hérna, hún syngur í ótrúlega skrítum tón allagi, og það var að fara í taugarnar með svona tveimur.
Ég slökkti eftir einu hálfa
ég vona hann fari ekki áfram
því að þetta eru, þetta ekki fjóra konur saman?
Ég er nefnilega aldrei smeykur að þetta fara áfram sko.
Þetta er nefnilega alveg fínur sens að fara áfram. Þetta er 1.80 held ég.
Þetta minnir mig á þetta rússarsku mömmu.
Þetta er svona
1.8.
Þetta myndi hann alltaf fara áfram í alveg riðli. Riðli um það lélur, þetta er í sjens sko.
Sem er agalegt.
Hún syngur í einhversi spilið fann bút.
Spila bút.
Ekki,
já, bara tóntind.
Já, bara
til að heika. Ég veit ekki hvernig að verða á sviðinu, en ég sá eitthvað á vídeo og það voru einhvern bara einhver öskudagsbúning, sko.
Já, þetta var mjög spes, sko. En já, þeir grílaði
til öðrum. Spilaði hvernig kemur út, hljóðlega sér. Menn þurfi ekki mikið meira þetta.
Nei, þið heyrið
þarna. Þetta sé bara nóg.
Já.
Þetta heyra hlustendur hvernig hún að syngja, þetta fór svakalegi mig. Ég voru ekki að
Já, ég er bara
ég ætla, að mista það að þetta. Ég segi þetta aldrei áfram. Mér er alveg sama hvað stuðulinn.
Já.
Ég er aldrei áfram.
Þetta er ekki okkar spá að fara áfram því að vegna þess að við erum ekki við stýðum ekki svona bull.
Það er ekki nema þær fjórar eigi rosalega stóra fjölskyldur á öðrum staðhaldinu í Póllandi. Kjósa.
Reyndar Pólland eru með fullt af fólki í öðrum löndum.
Já, það er rétt. Pólland er alltaf sterkir út af því. Það er alltaf rosalega margir pólverar erlendis.
Já, alltaf má ekki kjósa þetta eiland, þannig að hjálpar.
Já,
og hann alltaf líka. Það er sennan ástæðan fyrir 1.8, menur við smekið við það.
Við erum alltaf líka, við Íslandi erum alltaf með svona milljón pólverar hér, þannig að þeir kjósa sennan sitt land, það er nokkuð ljóst.
Já, já. Nota lögin í sín í það, sko.
Já, það er alltaf.
Það er spurning. Já, þeir verið með eitthvað lög, ég ekki
fljótur ég að kveik. Það er svolítið síðan sko, því kveikið ekki.
Nei.
Það væri það bara gísið.
Þetta er það stór þjóða, ég ætla að segja þeir hafa alveg náð.
Þeir hafa slefaði sjöönd og setjum tíngtum.
Þessi fjórða.
Þeir náðu nefnilega öðru, en það var 94.
Anna sæti.
Það er 25 ár síðan sko.
Anna öðru, ok.
Með, en samt með svona land, þá hlýtur að slýsa þetta gott lag inn á milli.
Já, ég er
þetta svo stórt land, ég sagði
bara 24. Þá vorum við fínast
alveg. Já, þeir voru reynda með gott lag. Fóru þeir áfram?
Þeir voru ekki áfram fyrir.
Hæ?
Sem var
light mjög.
Sem var skellur, þetta var fínt lag.
Já, þetta var geggjala.
Kólifæði ekki, þetta sem var ákveðin skellur.
Nokkuð fínlögi fyrir sem
Við vorum alveg að vagnum við fyrir.
Já, ég með að því. Lendi 14. sett í semifinal 2.
Sem er ekki spes.
Jís.
Nei.
Hvað er nú ef
Já, þetta er klart.
Já, kóngurinn er einn af þessar þrjublokkur, hann gunni mæla. Við erum sjálfsögðu í síðurskóla, getur kannski að minnast á það.
Já.
Á
vaktinni.
Á vaktinni í síðurskóla og
síðurskóla.
Gunni mæla kom inn á þrjublokkur aðeins. Það er bara fínt að fá þrjublokkur á kónginum.
Já, já.
Það er alltaf að lega hann þrjubli.
Algjörlega.
En hvað voru við ekki að tala pólver hennar?
Já, vorum að tala lagið fyrra sem býðum skella að fóra ekki áfram. Lentur þetta í 14.
Já.
Ekki nálægt í.
Já. Það er svona eina lagið sem ég kannast við.
Já. Við erum svona pínu að vona að þið fara ekki áfram.
Ég er bara að vera að tala hreint út að vona að ég fara alls ekki áfram.
Krossleik fingur sko.
Maður vill nú hafa sem.
Herru, Getraun, ég er að spenntur þessari.
Já.
Nei, já, hérna með Fjöldan.
Með Fjöldan, já.
Já, Hafþór byrjun alltaf núna.
Hafþór byrjun núna, já.
Já, en þess að segja það var þetta gríðarlega stórt land.
Já, Pólland er mér þess að land, þetta er. Ég held, ég er ekki frá
sko,
því
Hérna, þetta eru ekkert nema 34.
Þau eru bæði frábæ gísk með það og Hafþór færist nær velarunum með það eru 38 mínúrur. Er það ekki þrjú eftir Hafþóri?
Já, það er heldur gott. 40 kúlur.
Gískin er farin að vera óbúslega góð. Ég er ekki frá það einhver tak í velarun.
Já.
Sem væri gaman.
Hvort að vera ekki ég.
Já, þú færist nær hérna allavega.
Já.
En það færum kannski bara í næsta landaður.
Já,
þú færi verið
Slóvenía
með Sebi. Hérna, þetta er mjög rólega en mikil gæði. Ég var hrifin af
þessu.
Já, ég var hrifin af
þessu. Þetta heilla mig.
Ég hlusta á þetta og þetta gerir svo ógeðslega lítið fyrir mig, sko. Já. Ég er bara
það er
gott, ekki neitt.
Gott chemistry á milli Sola og Gasper.
Já, mér fannst þetta mjög fínt lag. Mér fannst þetta hækka ekkert vilja en mér fannst þetta ná vel saman einhver meginn og mér fannst lagið fínt.
1.40.
Það var rólegt,
já,
1.40, ég ætla að fara alltaf áfram,
sko. Já. Já, þeir eru að mann að
fara oftast áfram. Ég leit
40, þú
Þetta er ágætt lag.
Það vera fyrst að það er 1.40, þetta lag er ekki gott, sko.
Þetta lag er gott, sko.
Mikla spennu á milli, þetta er svona án að vera svona pínu ástar.
Já, það er ástar fílingur í þessu.
Syngja sig hana móðumálinu.
Það erum ekki alltaf allir sammála, allir er ekki á vagn með þessu lag, heyri.
Nei, þetta bara gerir ekki neitt fyrir mig.
Nei, þetta er alltaf bara.
Miður.
Þetta er ekki gaman ef það er allir sammáli.
Nei,
náttúrulega.
Nei,
gera þetta ágætlega, sko.
Það spurning hvernig þið setja upp á sviðinu, þið þurfum alltaf að gera eitthvað á sviðinu til að fá áhaldu með sér. Það er alveg ljóst.
Það verður áhugavert. En ef maður á að fara í gegnum söguna, þá mann ég nú bara 2015, þannig að Here For You var með Mariah.
Já,
já.
Mér er það mjög gott.
Er þið með besta álangunum þeirra?
Það er bara örgulega, já, þú byrjaði það. Ég vil segja top 10 bara.
Já, þeir hafa alveg ná 8. sæti, sko.
Já, þeir eru ná 7. Hvað er það ná 7. sæti? Það var 2001 og 95, þeir eru að 2007. sætinu.
Já,
ok.
Ég kann að
góði þar
lagina sem
að ná sennilega ekki 7. sætinu í ár.
Nei, já, hæpið. Við verðum það í baráttunni.
Hvað? Sjáðu þið
ekkert? Ætluðu ekkert að gera í þessu?
Með rafmagni, rafmagnslistinni, ég held að þau...
Þau ætluðu að láta þetta vera
bara svona
í
nótt.
Öryggiskerfið
er
allt úti og allt svoleiðis.
Já, ég held að
ég skipti mér ekki að þessu skólanu og Jói hringir í mig.
Já, það er ekki þetta spæri. Jói kom inn þessant.
Nú kom Jói.
Já.
Nú
kom að kíkta á það.
Já.
Og hvað gerðu?
Ekki neitt held ég, ég held að það bara veri í bildinu. Já, við þökkum Gunnar mann fyrir aðra tilbúin.
Ég held að skrýta ekkert ekki nút að sína
samt. Ekki ennþá farið samt.
Nei, hann fer ekki.
Nei.
Já.
Gæti rauðlega alltaf nóttið að það var í bóði.
Það er annar hallíkur, hann bara.
En þá vil ég taka keppnina með slóvenina.
Slóvenina?
Getur hérna?
Þeir eru búin að vera að færa snæra næri, ég býð eftir að fá spottan.
Nei, þetta er minni Bóland.
Byrjað þú?
Já, byrjað þá.
Ég er ekki heitur núna, ég var heitur hann.
Þetta er 25 miljonir.
25 miljonir séð Alger.
Í slóvenina?
Já.
Slóvenina, ég ætla þess að 20.
Þið eru að ofmeta alveg svakalega. Það er 2,1 miljón.
Ha?
En haft þú fara aftur punktin.
Ég ætla að segja þetta ráttu.
2,1 miljón eru í slóðunni. Ég held að það er meira, ég veikinn það. Ég er sannlega ekki ískað okkur svipa, sko. Það er þetta að vita þetta.
Hafið þið komið til slóðunni, ja?
Nei, ég ekki fara
hann. Ég heit ekki þar.
Ég þekki enga þar.
Nei, en langar eru ekkert að fara
hangaði. Já, ég hugsa að þeir fari áfram en ekkert mikið meira það.
Nei.
Ég held ég ekki farið til neittna á Lundunum sem eru að keppa í
hérna. Júruðsson.
Júruðsson, ég hef tekið
til Rúlur í semifinalleitt.
Já, ég hef farið til hérna, hvað, ég farið til Portugal.
Ég farið til Georgi.
Ég komið til Íslands. Já.
Þú farið til Georgi. Já, það farið til Georgi.
Ég komið til Belgíu líka.
Já, ég bara svona skemmtilegt svo.
Já.
Það væri gaman að fara. Hann kannar það einhvert, Tjekklands eða vel.
Hann alltaf getur að fara það.
Gunni, já, Gunni verður auðvitað með okkur sennilega út áttinn.
Gunni, ertu spenntur Eurovision eða?
Nei, ekki mikið spennið á Gunna.
Það verður einn léttur með Eurovision á honum.
Eurovision alltaf er ekki fyrir alla, það er bara hannig.
Herru, næsta lag. Það er...
Það er Tjekkarnir.
Það er vinnarlagið.
Ok.
Já, ég var hérna svo leið.
Já, æ, ég veit það ekki.
Þetta var pínu katsi, þetta er ekki að fara að gera hluti.
Nei, það koma margi vinir Leik, eins og hann heitir, fram í vídeoinu. Áhugavert.
Þetta er hérna
Leik Malawi, erum þetta lag.
Instagram, hérna.
Já, þetta er vídeo skemmtilegt, þeir höfðu fyrir þessu. Ég ætla ekki að vera að menna það fyrir vídeoinu.
Já, bæ.
Já, við sjónst.
Ég held að lag gerir fílun hluti. Þeir ætla að fara það áfram,
ekki spurning. Þetta ger ekki fílun hluti.
1.16.
Þeir eru aðeins komið tvisvar áfram á 7 skiptum, þannig að þeir eru.
Ég hlusta á þetta á daginn og það svona, já, fýtt taktur.
Já, ég
hlusta á þetta aftur á hann, þetta svona, jú, ég bara var hann þreyttur á þessu. Þetta, með vera þreyttir á þessu þetta kemur, þetta fer alltaf áfram sko.
Þetta fer áfram.
Já. Nei, nei,
hvað er stuðlan þeim áfram?
1.16
Já, já, þeir fara áfram.
Þetta er alltaf ömulegur reyðil.
Síðan eftir það verður svona
þetta verður meðal og neðstu í úrslita.
Já.
Ég held að það sé alveg nokkuð hreinalínur.
Þeir voru með frábætlaði fyrra.
Já, mjög gottlaði fyrra.
Þeir
voru í top 10, minnum við fyrra.
Þetta er pínu.
Og sjötti fyrra.
Það er mitt þeirra besta árangur.
Já,
frábætlaði. Þeir eru ekki ná betra en sjötti seti, en þeir toppuð
Nei.
Mikkola sem ætla að gera frábær hluti og var mér vinsett úti.
Já, á flóttur. Ein geturinn er off þá.
Já, ég, það er nú alltaf góð. Þetta er bara en byrju, það er hvað, númur hvað er Jackland er fjögur eittir afþóri.
Já, ég var nær á hann
í geturinn.
Það er fjögur eittir afþóri. Þetta er sjötta land.
Góð, við vorum að ofmeta slóin ég...
Já, tjekkan
er nei, nú... ekki of, ofmeta tjekka sko. Þeir eru alveg 7 miljonir.
Sjö segir afþór. Hvað fyrir aðgeri? Þú þarft púntir hér.
Já,
það,
er
ég,
það er ekki svona jú.
Það er ekki svona mikið.
Þetta er fín lína þannig, ég veit ekki hvort ég fara upp eða niður.
Nei.
Það fór leggur landið vel hana.
Já, þetta er, ég ætla að segja 5.
En nú aftur tekur hafþá púntir. Þetta er ekki góð stað þegar aðgeri, það er 10,6 miljonir.
Nó eftir samt sko.
Já, þetta er eitthvað að byrja, það er 5-1 samt.
Þetta er sér skilta löndur upp búið núna sko, við fyrir fljótlega að fara í lift og grasu.
Já, 10,6 miljonir á Tjekklandi sem er slati.
Já.
Slati.
Þetta er sort land.
Kom mér við svo óvart að það væri 8 miljonir munur og Tjekklandi slóðinu. Já. Gerðum ekki einhverjum í.
Hvað hérna, þau byrja, hvernig tóku þau fyrst þátt það? Er það bara tekið þátt 7?
Já, þau byrjuðu 2007.
Byrjuðu seint.
Fóru sem bara áfram 2016, 2018, en meira er það ekki.
Já, þeir eru ekki verið mikið að vinna í þessu, þeir fara líklega áfram með þetta skipti, í þriðja skipti.
Já, bæta við þriðja skipti, það verður mikið nánað í Tjekklandi.
Þeir eru verið komnir fram hjá þessu, ég nenni ekki að tala um það lengur. Af því að næsta lag er helviti skemmtilegt.
Já, með Jochi
Pampai. Já, það er mikið power alltaf í umhverjum.
Þú veist hvað þetta er.
Já,
var,
ég elska hérna.
Hann var ekki fyrra, jú, var henni fyrra. Jochi. Sami gæi og var 2017.
Já, með Origo.
Já.
Já, hann var alltaf söng það lag með bara fáránlega kraft.
Það var geggja, sko.
Hann er gríðilega kraftmikið, sko.
Það er eitthvað við röddinn í þessu gæi sem er bara...
Og sáuði þið, hann var valinn hérna myndalegasti maðurinn í ár.
Í Eurovision.
Já. Hann var myndalegastur.
Það er alltaf bara kjaftaði, sko.
Nei, hann var kynþöku fyrir ekki
það. Já. Það er alltaf kjaftaði,
sko. Það hefur alltaf verið... Já, kláruðu.
Sem mjög skalið því að í öðru seti var okkar eigin Matthías. Mjög stann.
Í álfurinni.
Já, vonast það myndi vinna, okkar maður.
Nei, þetta kjaftaði spánverðin á þetta, Miki.
Já, þeir...
Miki Núnes.
Ég heldur það verið, já.
Lang nettastur, sko.
Þetta var kynþöka fyrstu, sko. Það var greinlega eitthvað sem kveikir í mönnum við Jochi, sko. Jochi er mjög, hann er mikill, sko. Það er svona, það er presens.
Já, reyndar.
Já, ég held að hann eiginlega skilið, sko. Hann er með hörkur öll náttúrulega og þetta er gott lag.
Þetta er fínt lag, en þetta fer alltaf áfram.
Þetta lag flýur áfram.
Þetta
er þarna 8 lögaldi sem fljúga áfram, sko. Svo er þetta bara keppnir
sér þessu tvö. En Ungurland hafa komist áfram 8 ári röð. Þannig að þeir hafa lagt mikið í þetta síðust ár.
Er þið með besta árangur eða?
Já, ég er búin að sjá hann.
Búin að sjá hann, já.
Þetta alltaf inn á þetta óvart.
Já,
stendur þetta bara.
Þetta
starir á mig, sko.
Ég man til að henni fyrra, hann lendi í... Hann var í top 10, Origo.
Það var alltaf hitti fyrir hann, sko. En það er bara svo það er. Þeir
hafa verið allan ofan það.
Þeir tóku í fyrra hérna þungarokkið þig. Vissat negar hérna.
Slefuðu í úrslitinn lenti í 10. seti í semifinal 2.
Það gerði ekki mikið.
Origo var allan í top 10, þannig þeir hafa lent ofan í top 10. Þeir lenti í svona 5. allavega.
Það er gríðlega gott kísk, hann var fjórða. 94.
Já, ég man ekki
hvað það var. Já, er auðvitað að muna það.
Eitt innan runninglag, ég held að ég kannist við það.
2014 með Andras.
Já, já.
Það er gott lag.
Er þetta laga?
Held það.
Já, vil ég fara að gíska í fjöldan eða Aki, þú byrjar núna ekki og þú
Jó. Þú þarf aðalgir.
Þú þarf punktir núna. Þú heitir aðalgir ekki.
Jú.
Ég
spesant.
Ég bara mikill ungverra maður. Þannig að ég ætla
Þetta eru alveg Nei. Þetta eru bara 4 miljonir.
4 miljonir.
Já.
Heldur miklu meira.
Nei.
Ítla 13 miljonir.
Ennú aftur hvað það punktir.
Nei.
6-1.
Hvað var?
9,6.
Jesus.
Hvað er 5-1
eða 6-1?
Það er 5-1 eða ekki. Já, blessa,
það er 5-6-1.
Nú eftir þessu sko.
Hvað er ungarið þegar maður að sjá?
Það eru næsta maður.
Gætu koma óvart í ár?
Það er 6-1. Gætu
jafnvæði bara í top 10.
Já, ég er ekki frá því þetta. Hann gerði það nefnilega síðast, ég man eftir því. Hann
já,
kom svona baktina með einhvern veginn inn í þetta.
Hvernig stöðu sé að það fara í top 10?
As en a
pan.
Það er
value.
Ef menn vilja, já, Fyrir það sem elska underdog bettin, þá er þetta langskotin
Það getur sungið þetta fárálega vel og flogið á hann, ég held að sé
Spálu er metri 50
Já, við erum á magnum, hefur Jótsi
Já, ekki spurning
Jótsi pappa, hann heitar okkur
Já
En næsta maður,
Næsta lag, það var hérna Að mínum að þetta myndalegasti keppandir í ár Í Hvítrússlandi
Hérna
Hún líka skrifa nafnir sitt bara í caps Við það mjög nett Sena, allt í caps
Á ég að segja er hérna Konur Gömul
Konur Gömul
Gíska það
Hvernig að ég ætla
að Ekki er hún, ekki hún 2000
Hún er bara 17 Ef þú mál þarft að vera eitthvað ákveðin gaman
Er hún 2000
Hún er ekki 2000, nei
Hún er yngri
Já
Hún er 2002 Já, hún er 2002 Það er ungt maður
Já, það er það sko, hún er hérna
Hún er greiðlega hugulega, sant?
Hún er barnastjarna í
Já, hún er með þannig look
Já,
barnastjarna, hún er svona
Confident
Hún er þeirra Jóhann einhver
Já, hún er hérna Hún er talin og teiknimyndir og veit ekki hvað og hvað sko
Já, það er ekki lítið að fara áfram Það var að rosalega sjaldan fara áfram
Lægið er alltaf gerði ekki alveg nóg mikið fyrir mig sko
Hún þarf að koma lægin áfram sko
Já,
það Hún þarf að gera helling,
það lag er ekki spes sko. Já, nú bara henni
Það þarf að vera áfram í hvíta dressinu sem hún var hérna í
klálega,
já.
Hún þarf að vera í þröngu það er einhver lost
Þetta er sko hvítar gallabuxur dáldin ekki alveg nógu þröngar samt hvítur maðabólur
Hún fer aldrei áfram í víði, ekki lóðari
Nei, hún þarf að spila þann leik sko
Silflitaði skór, sem ég veit ekki alveg með
Nei, ég vona að hún finnir einhvern frábæran hönnuð sem gerir mikið fyrir hana því að hún fer ekkert í víð
Það fari hérna á Instagraminu og tjekka eins
Já.
Hvort hún sé að rolla vel að núti
Hún er alltaf með fjóra hvernig dansar líka en þetta er eitthvað fyrir þjóðurinn myndi ég halda
Spurning hvað það kveiki mönnum
Já, hvort að menn fari síbara og setti þetta erfitt SMS
Hvernig hann ekki fara áfram
Ég, eftir að sé þessa mynd á Instagram hjá henni þá er erfitt að segja hann fara ekki áfram
Já, hún er alltaf mætt
Hún er alltaf í zebra bór Alveg þú er mikill zebra maður, þetta gerir mikið fyrir þig
Já, hérna, og gaman að sjá hérna minn maður Mikki Núnes frá Spáni að sjálfsög búin að læka
Það var nú gaman að fá, ég voru þessu samband
Já,
það var ekki vera
Ég kem hérna að sinna það
Það var næstu orðið náttúrulega milli Jóhanna Gurnar og alls þér íbakken
Já
En Jóhanna var erfið, þú sagðist þeirri með mann
Hún var, já, hún spilaði hard to get sem var leiðilegt Það er frábært samband
Já
Já, við sen á okkar Við erum svolítið, við höldum svolítið með henni
Já
Það er 3.40 að fara áfram Ef að menn trúa greiðlega mikið á lúkið Þá er allt hægt að setja það
Þetta er ekki hún hérna
Ég vona virkilega að hún fara áfram sko
Hún fer ekki áfram í guðlu
Nei, það, sko. Það er ekki sem sem fara áfram í guðlu
Herðu, sérðu
Já, ef hún er í þessu þá flýgur hún áfram
Sko, við erum útkerið þetta Hún er í sko svona galla
Stuttbuxum
einhvern veginn
Nýþröngar
Já, og svo svona háum sokkum
Já, alveg upp á læri
Já.
Hún sýnir smá læri sem er greiðlega mikilvægt Hún sýnir maga líka
Já.
Og hún er ný þröngu Hún er, þessu,
hún er í magaból yfir það Já, topp eða hvað sem þetta er
Já,
það
er einu bara topp
Og já, er svona skikkið einhvern veginn Ég veit ekki alveg hvernig ég á að lýsa þessu En hann vonum þú verði í þessu
Ska, að... mati, Það er mitt mat ef hún er í þessu á flíkanor
Já, er það ekki
Ég held að hún sé svolítið okkar kemur
Já, við höldum svolítið með henni
Hún er hæla skóf
Já, ég sá hún var í svipið við vídjónum
Það er henni hástífil eða ekki
Jó, hástífil
Hún er alveg góðu dansar líka sko
Já, hún er með gríða sættilega reyðingar sko
Hún er mjúk
Ég held að presins er hennar gæti alveg komið áfram
Já, bakdansinn er góðu líka hann
Það er eða svona hennar eina von
Ætli við að tipsa það? 3.40
Nei
Ekki?
Nei.
Ég ætla að segja það
Já, sko,
það
er mjög
með.
Gott að taka smá lojaliti á hana sko.
Já, segja,
Ég endur fylgis. Gláði
Ef hún er í ný þröngu á sviðinu, takk ég þetta
Það ferur henn eftir í hver hún verður
Já, ef hún er í ný þröngu, takk ég 3.40
Og með þessar myndir hérna, þá er hún að fara að vera í þessum stífölum
Já, hún er sena niðurstrik official á garminu Við mælum endrið með að kíkja á hana
Þetta er alveg gram
Já, sem er slatti
Sem er slatti
Hún er 0.2 sko
Já
Hún er svona
700 post, hún er virk ung, sko. Hún er virk
Já
Okkar maður mikið
Mittur alltaf að vera hvað aldurstakmörk hvað að keppi sér að keppni Ég man ekki hvað það var Hvernig lítur það bara að vera hvað hann sagði núna
Hún er 17
Lítur að vera 16 núna
Já
Sennilega
Sennilega
Akkur að hafa aldurstakmörk hvað þessu ung sko En
Það er gaman að sjá mikið hrifuna En hann að læka þessum
myndir Já
Okkar maður mikið frá Spáni Með
stemmislæð
Svona bara pælur í
Það er ekki ólíkilt að vinni
Ég er ekki fyrir að vinni þetta bara
Það spánum auðvitað í fyrra Það vorum með frábært að gera ekki mikið
Já
Það var náttúrulega í rólegri kantinu Þeir snerir sér Þeir snerir sér á bóttinu
Já
Og lagði þetta þvílík stemning
Það er oft gott að breyta
Það er erfitt að hella ekki eitt kartaði með heyri spánarlagið ár.
Já, ég reyndi um daginn, mástu ég sagði við, reynda dilla er ekki.
Já, það er ekki hægt.
Nei, það er ekki hægt.
Ég reyndi og reyndi, ég hlusta á þessu fyrir ekki séns.
Jafnvel að sko, eða fá smá tóndæmi.
Já, það er...
Ég finnst nú bara erfitt að opna ekki eitt við hvaða lag sem ég heyri í þessari keppni.
Já, þetta er reynda frábær keppni ár.
Það er svona 4-5 sem ég myndi þess að kannski fá mig bara vasklas með, en...
Hann er komið 4,6 milljón á YouTube sem er held í slatti sko.
Já, þú kannski hækkar í þessu fyrir listandi.
Já.
Er þetta Niki?
Niki Núñez. Fáum við eiginlega einu sinni. Þetta er geðvilla.
Þetta er magnaðlega.
Ég elska spánurinn, ég er hérna...
Ef að hann nær upp stemmingu á sviðinu sko, með sýnast hann einhvern svona með grammið hans, að hann sé vinsall úti.
Mér líka, mér finnst hann eins og sé algjör toppmann, mér finnst þessu ógeðslega auðvitað líka auðvitað.
Í spánverðin er oft að syngja fyrir fólki sko, það er alltaf stemmar í lögunum sko.
Já, ég fulla trú að þeim.
Hvað er top 10 finnir sér okkar manni?
3.50.
Já. Við tefum það?
Já,
ég. Mér leið svona líka reynda 2016 fyrir Say Yay, en...
Já,
þeir eru alltaf með góð lögum að pælgi.
Já,
það kaus það enginn, hann er 20. öðru setni.
Geðvikt lagi fyrra, sko.
Það er náttúrulega líka að syngja á spænsku.
Í fyrra voru við 23. þannig að...
Við erum hverki litaðir, en við elskum þetta spænska tungumáli.
Já.
Það er kannski, við erum hverski of litaðir, ég veit það ekki.
En sko, það er mjög geðvikt. Eftir 2007, I love you me vita. Mun eftir
ég?
Nei, manstu eftir?
Ég man eftir öllu spænsku lögum.
Í alvöru tala.
Mér veist það geðvikt.
Unreal lag sko, þeir eru allir í hvítu. Gleymis aldrei, þetta er bara.
Þetta var svona.
Þetta er geðvikt lag sko.
Við erum alltaf líka svolítið litaðar að boyband.
Við erum það líka.
Boyband, ég dilla mér alltaf að boyband.
Já. Hvenær var hérna? Já, hérna, 2008, árið eftir, bæli tvör áruð að lofi mig víta. Og Bælel Chiki Chiki.
Bælel Chiki Chiki, já.
Hann mjög gott lag.
Uno. Það var að bóðið, já. Geðvilt lag.
Mér var skeggjarnir tók Robocop, hann með það frá.
Bæði þessum lögum hafa verið að blanda spænsku og ensku saman.
Já.
Þeir hafa gert það nokkuð sinn.
Það spurði
mér. Eða alltaf sungið eftir það spænsku en tekið ensku nokkuð sinn. Það er alltaf séð spænsku í ár.
Eðlilega hringið það spænsku, ég myndi líka sem spænsku.
Ég var líka dálítið skotinn í hérna laginu 2017. Do it for your lover.
Já, það sem
að
tók
eitt
besta
21. 22. 27. 23.
Þeir eru með kraft í lögunum, en það er svo fá ekki atkvæðin sko.
Já, þeir eru.
Sko, hann tók, skrítið. Hann misti náttúrulega háa tónin hann í Do It For
Your Love
svakalega sko. Það lítur
að kosta. Hann misti svona 10 seti allan á því sko.
Það lítur að kosta hann helli sko, það var svakalega sko.
Eftir á, er þetta ekkert spurning um að vinna?
Nei.
Ég meina, hver er að hlusta á
þeir spila fyrir fólki?
Vinnirinn í fyrra núna?
Nei, Fuego er ennþá
Já, það er spila bara í útvarpinu bara allstar í heiminum ennþá þannig í dag
líka, það er svolítið, það hefur fyllt í Eurovision annars er þetta oft gríðarlega gott.
Já, það er oft verið þannig. Sérstaklega bara síðust ár eftir að Ukraina vann og Portugal vann og það hefur annars er oft verið vinsælega.
Já.
En ef að fara hendur okkur næsta lag.
Gerum það maður.
Hvert, við erum komin í, við erum búin með Hvítrússlandi, já. Við erum komin í Serban.
Já, við erum komin blöndu af móðumálinu og ensku.
Serbandi fara öruglega einu
þetta, já, þetta er alveg að heilla mig.
Ég er það að gleyma geturinni sko.
Já, ég getur allandi, já. Ef við taka hana. Það er sex heitir að það ekki.
Ég veit hvað búið að málkið hana.
Nei.
Nei,
ég skal bara byrja, það er ekkert mál. Þetta er bara, þetta eru 5 milnir.
Ok, hvað fer Hafþór í?
Ég verið 15.
Ha?
Já, ok. Uss, allir rétt næri punktir, það eru 9,4.
Ó.
Jæja.
Stöta mitt í þessu, þið fóru alveg sikkur með. Það
fórum sikkur á þínum.
Opnar ekki alveg inn að Möxu Lime.
Ribbitbjórinn.
Ribbitbjórinn.
Nei, Möxu Lime, maður verður eina þannig á kantinum.
Er það besti drikkurinn síðan að besti drikkurinn allir tíma á hundinum?
Eru við gleymdu sponsorum okkur?
Nei, við ætlum bara að koma inn á núna, fínt að koma inn á mjög hætti.
En hérna...
Við erum að sjálfsögðu í bóði.
Við erum í bóði Faxe Kondi Sommer 2018. Rauður Faxi Kondi drikkur sem var bara sumandrykkur í fyrra.
Bestir ykkur alltaf tímað ekki?
Jú. Og bara by far sko.
Það er ekki, no contest.
Við mælum bara um að löða þetta annaðlega.
Nei, hann er nefnilega ekki komin núna.
Hann er ekki kominn.
Nei, ég sendi fyrirspurn, ég ætla bara að finna þetta. Ég sendi fyrirspurn á Faxi Kondi Ísland. Faxi Kondi Ísland og
hérna. Það er ekkert allt í því að.
Nei, það er hægt að blanda þessu.
Já,
ég prófaði að blanda þessu rauðum Faxi Kondi í Bakkardíð eitthvað, það var bara unbelievable, eins og segjum. Faxi Kondi Ísland. Og þeir voru eitthvað að segja að væri ekki nóg mikið fyrirspurn eftir svona, sem alltaf bara kjaftaði, sko.
Ég sendi mig þá Danina, hérna. Ég sendi fyrirspurn líka.
Hann segir, Faxi Kondi Sommer 2019 er væntalegri verslanir krónunar frá og með maí 2019. Sko, já,
sem er semst ananastrykkur sem ég,
já, við höfum ekki mikil trúið. Það er ananastrykkur.
Við höfum ekki mikil trúið því.
Hanna, það virðist vera sem að Faxi Kondi Sommer 2018 rauði sé bara hreinlega
out. Hann verður ekki í bóði yfir Eurovision allavega.
Ég sendi á hérna dönsku og ég, þau sögðu í árara ananasinn, en þau sögðu, maður veit aldrei. Það er mikil eftirspurt sem kemur ekki á vort og þau vil ekki garantera neitt, en það er ekki út úr myndinni, segir þær.
Það er gott.
Þeir halda þau opnum, sko.
Ég get sagt ekkur,
er bara að pressa þess mér á það.
Sagt ekkur hver, bara miðum að koma hérna, smá skilabóðum í þóttin, það er Stellan, sko.
Aha.
Hún sagði einfallega við mig bara ef að fólk vil drekka mikið og hafa það ódýrt, þá er hún á miklum afslætti í ríkinu út mæ. Og hún,
út
er, mæ. Hún er einn ódýrasti bjórinn. Núna,
það
er
frábæmur hættir.
Það verður þóttir mikið í Stellunni hérna, á lögutskvöldi allavega.
Já, það verður að styrkja, sko. Það verður að fá sér 1-2, sko. Það er bara þannig.
Sponsorarnir klára allavega.
Já.
Fínt að koma þeim af, ég er búin að loða þeim þetta.
Já, en ef við förum aftur í...
Já, tökum við Serbana.
Já,
hérna... Þú trefinn?
Ég, þetta heilla mjög mikið, þetta byrjar rosalega rólega.
Hún er...
Og hún sprengir þetta fáránlega vel upp í bæði... Hérna, fyrra viðlæginu, nei, hérna... Jú, viðlæginu og seinna.
Hún er 1.14 kvalifæðan og komin áfram.
Já, mér finnst það mjög gottlega.
Þeir fóru á örugulegina, sko, líka. Hún er mjög kröftu og þetta er svona gamla og góða upphækkunin.
Ég er líka búin að bíða frá, eftir góðu lagi frá Serbunum, bara frá því runni 2007, sko.
Já.
Vá, wow, það var lag.
Það er eitt bestur alltaf tíma.
Þeir syngja alltaf, eða yfirleitt alltaf, á sín tungumáli.
Já.
Já.
Hérna, er ekki Balkanlöndin, eru þau ekki þekkt fyrir það?
Jó.
Þau eru mjög mikið þekkt fyrir það. Það er svolítið erfitt að fíla þau ofta því að hérna, þú skilur að byrja að syngja á serfi, sko, og svo fara þær í ensku í
Ég er hún ekki huggulega þessi
Nevena, já, hún er, svona, hún er mjög kröftug, sko. Þetta er hörku balla, þetta lag.
Já, ég er mikið kröftug í þessi.
Nevena Bozovic,
já.
24 ára. Jó, jó.
Hún er góð, sko.
Hún er ekki, hún ógnar ekki hérna senu, en
Nei.
Hún er hérna, hún er huggulega.
Það ógnar henni engin, sko.
Það er ekki að ógna þessi enn í áhaldi.
Ekki enn þaðinu, menn að við sem ég fæll 2 eftir.
Já, já, við förum alltaf vel í
það. Það er líka bara að vera mikið sjálfstörst. Hún er bara einu á sviðin alltaf tíma.
Já, já.
Að mér sýnist.
Hún er bara með...
Hún hefur trúið sér.
Hún er bara með, hérna, 53k followers á Instagram.
Það er ekki ekki mikið.
Nei, þetta er bara...
En það er oft ekki með marga, Eurovision.
Nei,
Nú, það segir svolítið mikið hvernig hann er að followa, það er ekki.
Já, ég meni, ef hann er að followa þá er það topp fólk, sko.
Já.
Hann er ekki ennþá, maður veit ekki.
Já, eins og við komum hann að hafa mikil sloka maður.
Já. En hún lappa alltaf áfram, ekki?
Jú.
Jú, ég heldur hann alltaf áfram.
Hafa Serbarnir verið með gott lag eftir 2007?
Næ, ég myndi ekki eftir allan
en... En maður lítur svona snöggt í leiðin, er það? Þá er ekkert svona sem starir á mig, sko.
Í fljótu bræði er ekki mikið, sko. Lagið er í fyrra XPS. En fór svona áfram, sko.
Það er alltaf áfram til Serbía, sko.
Þeir eru náðu þriðja sæti innan 2012 en ég veit ekki hvað það er og þetta er að serfi, sko.
Já, byttu, nýja ljúfast var.
Því miður get ekki sagt
hvað það er. Ég var að sjekka
á þessu. Þeir eru að
Og þriðja sæti, maður á alltaf að muna eftir öllu lögum sem leiti þeirra sæti. Það er eiginlega bara gali.
En... Þetta er skammar.
Já, þetta er bara
skammar. Fyðlulag. Eru það fyðlulag bara yndir hann í mínúti?
Þetta hefur verið ykkur lagið þessi keppni, sko. Þetta lag er ekki frábært.
Það er einhver boðskapur í laginu, jafnvel.
Ég ætla slökka á þessu, ég ætla að hver vann
2012? Það er einhver svo 214 stík, það er mjög mikið.
Vinningssongi Euphoria.
Já, kannski hinn er nefnt ekki að reyna.
Var það ekki einu góð lagið? Nei, segi það nú ekki.
Euphoria var alltaf bíl og lag.
Já.
Að við sendum Gretu sjálfum við tókum sér ekki alveg.
Já, já.
Já, þetta
er bara... Við þurfum ekki að staldra mikið lengur þetta, sko.
Nei, þetta
Næsta Nei,
þú slakað þá Sorry, mér Það byrja núna, það er 6-2
Við erum í Serbunum
Já
Erum við fjölmiðir?
Já
Þeir eru nefnilega fjölumir. Þeir eru svo kringum, ég fer ekkert mikið fjára og 15 miljonum, ég ætla að færa mig niður í 12.
12 miljonur.
12, Serbía, ég er konfinn núna, ég ætla að fara bara í vörnina, ég er undir, ég ætla að segja þeirra 12,1.
12,1? Já. Það er Putin, þeir eru 8,7 miljonur.
Þetta kynast þín verða Serbía. Ég ætla að vera huge.
Ég ætla að það geti unnið að kirka á þetta. Já, það er bara svo það er.
Belgarnir. Já, gaman að segja því að þegar það er unnið 2007, það er fyrsta skil sem keftu. Þá bara hóruðu strax, gáðu.
Já, og ekki gáður í lera slag, þetta er besta lag sem við komum fyrir í Júruvísum.
Þeir áttu bara hætt eftir það.
Já, eða þeir eru með eitt að það eru mólit.
Bara log in, vinn, log out.
Heyra, vera,
það var, er eitt besta lag að koma í Júruvísum. Ég fer ekki að því.
Þeir eru sjö af 11 síðan 2004.
8 af 12, hann og glust.
Já, já. Þeir er lappa áfram.
Já, engi var því.
Ég nenni ekki að tala lengur Serbíu, þetta er... næsta lag er mjög skemmtilegt.
Ég er mikil fann.
Er það? Ég líka.
Elliot.
Það er Elliot. Mér finnst Belgarnir eiginlega alltaf góðir og það er mjög lítil breyting.
Þeir voru nefnilega alltaf favorit svona til að byrja með mig held ég sko.
Það er 1.36 sem er ekki hástuðil. En það er ekki séns að fara ekki áfram.
Er hægt að setja döbbúl að ég ekki þess að?
Nei, held ekki neittar.
Nei,
er
ekki hægt. En þeir hafa farið áfram sko 51 svona 60, það er ógeðslega.
1.36 er
sko. 1.36 er galið stuðlir. Já, já. Sætti bara 100 hvað
dálat að fá. Myndbandi er frekar niðurtrefandi. Já, reyndar. En atriðið er betra. Þeir eru með...
Þetta er, heyrðu, hérna...
Það eina veitalega er að mæti að hækka örlítið meira.
Vitið þið hvað er gamall eða?
Já, ég reyndi að checka á því. Okay. Ég ætla að koma með, hann fættu 2000 leik.
Hann fættu 2000 og hérna, ég leitaði í svona kortir á hann. Á hann á Instagram, fann hann ekki.
Það er
þetta mjög skettir. Ég eigi ekki Instagram.
Það er pínu nett.
Fættu 2000 á ekki Instagram.
Það er pínu nett.
Og svona 5 fanpage á hann með
eitthvað. Dullnapp sko.
Já, það er sennilega þannig sko. En ég er dóldið að vonast eftir því að þetta sé gæin sem að næli sér í hann að senu.
Já, er það ekki? Samanlega þín þetta. Þau eru náttúrulega mjög nálega til aldri.
Já, mun á 2 árum, unga kynslóðin.
En ef við tölum reynt út eru þau 2 lausu. Mér finnst ekki líklega.
Jó.
Er það?
Já,
þau eru þetta bæði.
Góð spurning.
Bæði kannski bara að njóta lífsins á lausu, ég veit það ekki.
Já.
En þau eru alltaf bæði gríla eftir svo ekki lofa því.
Já, sena ertu að grínast eða?
Sko, sena er eitthvað annað. Það er langt síðan komið svona myndarlega keppandi í Júruvísum.
Já.
Líka ung.
Nei, það er ekkert langt. Elín Fóera var.
Já, vísu.
Var í fyrra.
Ég fíla Belgíu.
Það er ekki bara grammur hennar sem segir til að hann sé á föstu, sko.
Nei, reyndar ekki. Já, ef þau enda saman, það var henni bara draumur í dós.
Já. Ég er að vona til því.
Það fylgkomi staða.
Já.
Það var
eiginlega... Er einhver á sem aldrei annar í keppninni? Já, þetta er að skoða þetta maður.
Já, Elliot sko...
Þetta er ungkeppni.
Já.
Fyrir utan kannski San Marino sem að maður henni sextur.
Já, sem er þetta skemmt eitthvað.
Já, það er bara fjörugt sko.
Og sammála því. Það er bara svo það er.
Já, já, við erum ekki alltaf sammála sko. En já, gaman að fá ungu kynslóðin inn í
þetta. Já, ég er ánægð með þetta. Sko, ef munið til belgumni fyrir að Matter of Time, það fór ekki áfram. Nei. Það er ákvæmt lag.
Það er fínt lag.
Þá voru búin að gefa út sko 3 geggjöðurlög í röð.
Var það City Lights, kunni á það?
Já, það var 2017, fjórðarsæti. Svo hann að Rhythm Inside 2015, já, líka fjórðarsæti. Og svo What's the Pressure 10.
Þeir eru búin að gera frábær hluti.
Já, ef þið fara áfram,
þá held ég að verði
2010 með Me and My Guitar, þá var það bara 7, 12, 4, 10, 4, þannig
að... Það er
press og Elliot.
Það er press og Elliot.
Mér finnst það bara að gera þetta vel líka.
Já, mér finnst það gott lag. Mér eina sem ég setja það, það mátt hækka örlítið.
Já, þetta var svona að byrja í vídeónu, svona að pínu já. Svona...
Það var sko, það var svo mikil möguleika að hækka örlítið meira, en ég vil ekki setja mikið út af því ég fílaði í botn. Mér finnst það gott lag.
Nei, ég er komin hérna, komin inn í þá 3. júni 2018 á Grammunni á hann senu.
Já.
Var ekki búin að sjá neina mynd af henni með gaur, síðan núna.
Þetta er sem þessi ár síðan sko. Þetta er alltaf búið sko.
And as your girl give me a kiss goodnight on the phone. Ég vil líst ekki á
þetta
kapsjón.
Þetta er líka, þú sér það bara á gæðinum, það er ekki sjens að sjens það saman.
Nei.
Það er líka...
Hún líka takkar hann ekki sko.
Það er mikill meiri luti sem hérna, verður á lausu eftir Júraðsson sko.
Nei, önnur mynd. Á móðumál, ég skil líka alveg hvað þetta er.
Æ, ég held að þess...
Já, þetta er búið, ár síðan sko.
Þetta er búið.
Þetta er búið.
Þú býður ekkert í ár milli mynda um makkar.
Nei.
Svo vissi hún alltaf í keppnina sko, þannig að ég hefði þetta átó
Eruðu ekki sko, mér finnst bara eins og séð bara djamma alla daga og ykkur flipi það þekki hann þetta alltaf einu.
Já, ég held að séð rosalega mikið. Ég held að líka það er mjög sterkt fyrir okkar að sena og eiginlega til í sama reyðli sko.
Já, ég er
bara glílitt. Ég meina, þú passa bara að það er heitt te fyrir svefninn og þú drukkið mikið á daginn.
Já, ég
röddi fer ekki frá þér.
Nei, nokkala.
Þú er náttla hafa verið hérna úti í tvær vikur eða ekki?
Já, við erum ekki lengi að
þú ert bara að chilla á hóteli alla dag.
Nei, ég lofaði þér.
Trúði ekki.
Þeir alltaf gera. Þeir lifa lífinu sko. Endalausir blaðamannafundir og
Það ekki gera mikið af blaðamannafundum.
Með blóðin á þeim sko.
Sem hann Björn sagði með það. Mjög mikið af blaðamannafundum.
Já, ég myndi alltaf fá mér í blóði fyrir það sko.
Já, ekki spurning. En já, ég var að segja skýliði belgana.
Já, þetta er fótlag. Ég skæðis á mig með að segja top 10. Ég var ekki að skoða stuðlinn. Ég nefnir tala oft fyrir utan stuðlana.
Stuðlinn alltaf er ekki allt sko.
Ég nefnir ekki að skoða þá sko. En það 8. En ég ætla samt að segja að þeir koma óvart. Og þeir verði kringu tíunda.
Vitið þið hvað þeir eru besta árangur? Það mjög vant síðan í nóðan.
Já, það já, ég fór yfir á hana.
Miður
gaf Þú getur þess að þriðja, þá eru við sennilega báðið
með Nei, byrðu, unnuður ekki bara
Jó, pappa hárætt
Já,
86 unnuður
86
Já, mér ráma henni að blíða
Ég fór að skoða það lagi, ég kann þetta ekki, ég er ekki nálega kannast þig Það unnuð samt
Það unnuð
Það af unnið, ok
En já, ég var að fara í, það 70 fyrir Hafþóraðið
Já, við erum aftur komin í
Í fjöldan
Ég
segi
12
ég
var að fara í 15
Já, ég
Þessi lítið bara... munur á milli Serbíu og Belgíu Ég sé það ekki
Er það heiltala, er það svona koma eða?
Það
er
koma
Það er koma Ég er eini sem minn er náttúrulega bara að hitta rétt sko
Hvað verður mögustu fyrir að tíu það?
Nei, já, það
er
velun
Já, það er velun, já, velun, þú mátt á 20
Líka
Ef þú segir 11,7 og er 11,7 Ég er bara, það hætti ég enda sko
Hvað landir þetta segir?
Belgía,
já, já
Belgía.
Er þetta búið
1 kolrúnd
Nei
Það þú enn áttur gríðan alls 11,5
Vá wow.
Hei ha 0,5
ja.
Frá því
Já
Það liggur að ég fann að henda velinu mér að fór
Nei Nei Ég verður þetta að væri hans í gegnum þetta Bara frá því að Belgía byrjuði bara 1956 Annað 8.5 5.7 Svo fer hans að hellenda fæti
Kunna þér allt
Þetta er gríðanlega júrað sem þjóð En já Hver er ekki upp á Belgí Fótbolta Belgí
Fótbolta Belgí
Ég myndi bara að gæðarlega sér náttúrulega bróni
Hazard
er
nú betur
Hazard, mér staðs betur endar en Ég held að minn sig Júri Tílemans
Já
Þannig að það eru fyrir þegar þú ert náttúrulega belga í þínu lið Það er enda Díó
Koríki Það er það mannsættir menn segja fæla inn í
Já, Díó Koríki er enda að fara að hækka svolítið að mér Hann elskar svona mikilvæg mörg
Sko, ég var alltaf mikil Nasir Tjalli maður
Já, þegar var ég á tóttanum sínu tíma
Elskaði að köttin, snúan í vinkilinn fjær
Hann var minn maður þangt, hann fór í gósbrunin Í hárgæslinni
Hann ekkit geggar í bolta sko
Nei, en þegar hann fór í gósbrunin í hárgæslinni þá stimpla hann svolítið út hjá mér
Já
Ég er ekki mýl
gósbrunin Hvar er hann í dag?
Ég veit ekki hvað ég segi, ég segi þetta bróinni bara
Já, það var bara löglegt
Hann er í hérna Já, hann er í Mónakó
En er í Mónakó?
Ég gera það vel maður
Já,
hann er Mjólkandi pening
Það er ekki Það er ekki skattar þar sko, hann veit það
Drullu sama hvort sér spilaði ekki sko
Það er ekki skattar í Mónakó, hann veit það vel
15 leikir á tímbilinu, 0 mörk
Já, hann er konið blísið
Hann er bara með eina kamel á eiranu
Er hann ekki í salum? Nei, hann er ekki í salum í hörðum
Nei, hann er með kamel, ég sé þetta myndar Hann er að spila, hann
er
bara með kamel á
eiranu
Já,
með bandið
Sá er fyrir hann að leika sem hann bara svona að gera eitthvað Hún er með alveg sem hvað hólki finnst
Er hann að missa það?
Nei, ég hefði ekki Þetta bandið er sem alveg pínu nett sko.
Á honum, þetta var ekki nett á neinum örum
Nei, það er hálfa eitt í þér
Top 3 nett eftir gæði heimi, er hann þar? Já,
ég held að
Neymar?
Já, hann var að formúlum helgina, alveg rétt
já.
Með mínum manni var Max
Já, Max Verstappen, frábær leifmaður
En þetta band gerir mig lítið fyrir mig, sko.
Ég finnst það er eitthvað við það sko, bara til hann er með það
Ekki mig, ekki ég
Hann er svo nettur
Hver er hérna, hverjir eru meður á þessu lista? Top 3 nettastir í heimi
Erum þetta horfa með Justin Bieber?
Ég veit alveg hver á mínu lista
Á mínu lista er líkla Gregory Van de Vils
Ég veit sannlega verið með Össir, hann er mjög nettur
Ali, það er þitt
hérna,
Fáum allir einn sko, ég tek oss
Einn, já, ég er með Osuna, top 1
Já, Osuna
Ég neym er top 2 og Bieber er Bíber í þriðja sko
Sko og Suna er alltaf ekkert eðlilega nettur
Nei
Hann lendi í smá skandal með daginn
Við
ræðum
það ekki
Menn
lendi
óhöfum, hann er bara svo leis
Það var erfið við skandal, sant?
Já, það er alltaf bara svo það er sko
Já,
það er alltaf komin í plata mun
Já, Nýbyrú, við kveitum fólk til að hlusta hana, hún er alveg að koma
Já
Hún er eitthvað búin að alveg að koma núna í 2,5 ára
Já.
Hún er alveg að koma
Hann er að followa einn á Instagram.
Þetta er náttúrulega ekki hann eða Þú ert ekki að followa þennan kont Er þetta hann?
Nei, þetta er ekki hann sko
Nei, þetta er ekki hann sko
Þannig, ég er skýta, heyrðu
Skell okkur í allir þetta atriði
Já, Þá, já
Og það er í Georgíu
Ég er alltaf heimsótt í Georgíu fyrir tveimur ára Nú fór ég til Tbilisi og komst að þeir eru mikill júraðis og þjóð
Hvernig er líðurinn?
Þeir, hvað séru?
Hvernig er líðurinn í Georgíu?
Hann er rosa rólur
Ég Þa, held að þeir hafi aldrei sett fíntla
Nei, þeir, þeir finnst mjög gaman að setja bara leiðilug Þeir var einhvern alltaf held ég komið með slöglug En samt nokkur sem slefa áfram
Þetta virkar á mig bara eins og sko Það er alltaf bara einhver dökkarður
gæi
sem er 50 ára að syngja eitthvað örugl bara og það finnst engum þetta gott sko
sem lúkkar rosalega austir aður sko
hafa að færa áfram með það
Þetta er líka Jú, þeirra besta var okkur í fýt sko Vil ég gíska það við segja það
Já, sem ég sagði, mér finnst þetta oft
Þeir eru búin að fara sjö sinum áfram hins og 11
Sko, það finnst þið fara oft, mjög, eins og ég sagði, bara oft áfram fyrir, með frekar lili lög sko
Sko, þeir náðu nýjöndarsæti 2010 og 11 sko
Það er eitthvað klíkað í þessu sko
Það er fínna árangur sko
Það er eitthvað klíkað í þessu
Já, en sko, þeir eru með rosalega austur eðrófst lag í ár Og það er, þetta er mjög skrítilega, þetta er svona típis svona kraftmikið Þessi vilja sem bara þrýra að fara áfram, með eitthvað er lillegt
Já, ég
held að Það er ekki reynilega eitthvað í gangi, en þeir fara alltaf áfram fyrir
það
Þeir
eru með
þjóðinir
á bækinu
Sko, ef þú ert mikið fyrir að
fylg Ég nenni ekki að hlusta á þetta sko
Ég nenni ekki að fara mikið yfir þetta, ég fara beint í geturinn
Já, okay. Það ekki bara, ég
Þetta lag er bara 50 út að fara áfram
Þetta er þessi ómerkilegasta landi í ár Eða svona bara
í Júruvæsson
Já, bara svona almennt, hvað myndi segir ómerkilegasta landi
Ómerkilegasta landi? Sjáum
bara Júruvæsson lag frá þessu landi Því bara svona, ok, það pottið ekki gott
Það er upp þér
Já, þetta og
San Marino
San Marino,
Montenegro
Þessi austur-evrópsku lönd elska gefa þetta lög sko Það er ekki oft sem þeir komu góð lög sko
Sjöfnlega. Þessi þrjú held ég að sé
Ég held að það sé rétt Georgi er
Makedónía
Ég held að Georgi er selt með leiðasta lagi
Já,
það er bara ótrúlega hvað komst oft áfram
Ég myndi ekki að þeirra oftast verið með leiðasta lagi keppni
Ef eitthvað þetta taka svona óvænt núna þá væri það bara hendalega að fara áfram Álveg saman hvað er líklegt
Ég ekki bara stökk á að gíska fjöldana að halda áfram
Jú, ég held að Ég er hérna
Ég ætla að
Ég, þetta er ekki
Þú átti að byrja núna blá,
sko Já, já, byrja Það búa ekki margir sko.
Nei, alls ekki
En ég hef kannski ekki átt að segja þetta En ég segi kannski fjórar mínúr
Fjórar, já, ég segi 3,2
Ég er vonast að myndi taka öryggi og fara í einum neða Þegar það er 3,9
Nei
Hvernig gerist það?
Það er 3,9
Akkur gerir
það? Þú hefði farið í öryggi og sagt 3,9 Þá þú verður að fara heim með veglega velur Þetta er leiðilega Þú myndir fara heim með endana bara
Já, ég skil
Ég segi skilu við
Já, ég nefnir
ekki að Ég hefði ekki að fyrir þetta En ég námyndað úr 3,8 Þannig að ég geti ekki rétt í miður En næst er Ástralin
Já
Og þetta er í fiskinn sem þeir komum í lýra slag
Já, ég samanlega þið heyrir í samt búin að
Þeir eru búin að dæli en góða löðum ekki til
Já, ok Þeir eru búin að kepa fjóru sinum og
Nei, sko, þeir eru komnir í bara top 5
Já, sem er svekkendi, sko
Þeir eru 8-15 ádrætt sem er galið
Sko, þeir eru búin að þvílíkri niðurlega, sko
Já.
Þeir 2016 komum með geðveikt lag
Þeir hafa allt verið með gott lag, sko Þetta lag
er auðvægt Þeirra var samt Max Lala, sko
We got love
Já
Allt í lagi Hún var bara lélag
Já, hún var ekki
spes, sko Hún nefnilega alveg klúraði
Allt gett í
formanu
2015, 16, 17 var allt geðveikt, sko Meðan 2018 bara fínt
Ég meina
Þeir eru greinlega okkur niður
Ég, hérna, mér finnst það gott lag Ég hef verið aukina
Já, það er ennblað, það er fyllt af fólki sem fílar þetta sko
Garga sko í lokin, þeir eru svona 20 svo drefti þá svona tekur hún bara á öskrar
Já
Og heldur því út 26 sko, það er alveg eitthvað við það sko
Já, það er alveg frekar nett,
ekki
enn
Og fjallan allir um, þetta sé ekki þyngdrafla, hún er í einhverjum Ég veit ekki hvað þú búin að skoða live performance
Já,
hún er
búin að
sjá hann að búin að ganga Hún er á Í Zero Gravity fyrir ofana sem er dansari sko. Það er eitthvað atrið við þetta sko
Þetta er alveg töf sko
Kjók kostar ekkit 1500 sko
Nei, hann er á nokkrum hæðum líka sko
Þetta er alltaf flýgur áfram Þetta verður sennilega top 10 Eftir með þess að spá hann
Þetta strengja bróðin að bakveg hann
Hún er í Zero Gravity eins og laginu sko Sem er alltaf fyndi sko
Herðu Já, já
Þeir eftir þess að kemni verða þeir 5 í að komast áfram Það er alveg 100%
Já Sko þegar náðan alltaf öðru sér 2016 Það sem að mínum að þið áttu þau klálega
Já
Þvílíkt kraft mikið gott lað þar
Já
Sátt og sæli sem er dami í
Já
Sko síðustu tvö ár hafa hérna, live performance en ekki verið góð.
Nei. En lögin geggjuð.
Ishiya í Don't Come Easy, hann klúðraði sínu lagi.
Já, með mjög, mjög gott lag.
Og mjög gott lag, en hann
klúðraði einhverju. Hann var líka í frakka, sko, það er ekki spes að ég frakka á sviðinu.
Þetta verður eitthvað hjá þeim.
Ég er ánægð samt með að þeir séu mættir inn.
Þetta geggjað.
Já, ástallarnir eru búin að koma með því
líku.
Það er náttúrulega ekki sengið þann. Það myndi baltið keppna álega.
Og Suna Feed Louis Fonsi.
Já, helvítið líklega það er ekki vinna. En já, erum við. Já, við líkið sko. Það er 1.050 að fara áfram. Þannig að þeir náttúrulega fljú áfram.
Já, þeir, það komur.
Við líkið sko fjöldan.
Eiga þeir ekki vera átú áfram með
Hvað,
þeir eru hérna, já,
já,
það talum bara
já,
bara
breyta þeim.
Já,
ég
meina, þeir
fara
alltaf
áfram, sko. Mér finnst það þessi
góðlega tvisar.
Já,
já,
mér
finnst
það
þessi góðlega,
þú
veist,
því
það
fara
alltaf
áfram. Þeir hafa hlæja
líka
alltaf bara þessu undakeppni,
þannig
að hérna, geturinn.
Já.
Þannig
að
reisa band,
sko.
Þetta
er alltaf heimsálfa, sko. Þ 50 kúlur
50 kúlur segir aðgerð.
Þetta er eitthvað klikkar.
Þetta er heimsál og samt.
Já, þetta er ekki 50 minnum. Þetta er svona. Þetta er aldrei meir 30.
30 segir Hafþór.
Já, þetta er aldrei meir 30. Þetta er ekki.
Sko, ég er farin að hætta alltaf Hafþór að googla fjöldan fyrir fram.
Það er að vera, sko.
Það er 25. Enn og aftur Hafþór mjög nærðið en aðgerð. Hann er að valdið það alveg.
Já.
Það er bara svo þær.
Já, ég meina, ég þarf ekki að vita þetta, sko.
Nei, þetta er ekki mikið.
Svo gískuðu fjöldan í Íslandi.
Er það næst?
Ég veit hann ekki bara tölu, en það er bara.
Já, einmi það bara kunna er, ég fór á fabrikunum daginn og ég tel mig vera.
Já, það.
Þú ert hérna.
Ég hef ekki fara á fabrikunum mjög lengi.
Þú ert confident.
Já, ég segi það nú ekki, sko, en.
Nei, nei, samt svona.
Rámar í að það
hafi hljótið að vera. Já, fara strax í hana fyrir áður en tölum við eftir á.
Eftir á.
Eftir á, ok.
Já, ekki bra.
Ég gríla ánum okkar á 3 ár.
Já.
Mér finnst þetta
ekki alveg.
Já, veist,
ég er ekkert að dilla mér, sko.
Nei, þetta er ekkert geðvilt lag, en við erum að taka þessu alvarlega í fyrst kýttjálóngu.
Nei, við erum bara að berða til og að mixa upp í þessu, við erum ánað með það.
Við erum að gera til að vinna núna í fyrst kýtti í mörg.
Já, við erum svolítið að spila núna bara að leiðilt svona, ég veri, vill ekkert að þetta lag sé endilega í Júrasjón, þetta er ekkert besta lagi.
Nei, nei, nei.
Við erum alveg að spila, við erum alveg að sé að lög komast áfram sem er ekki bestu lögin, sko.
Ég fíla ekki þetta lag, en bara við erum í svona smá sjens bara alltaf í hérna að vinna, jú, við
sem ekki eða, sko.
Sem alltaf hefur bara alltaf gest, sko, þá verði ég alltaf halda með þessu.
Við erum bara í sjens og 10 ára presti ekki, alveg, ég erum alltaf öðru stöðin 99-29.
Ég er alltaf búin að fylgja sem við stöðlum við enda daglega núna.
Já,
við erum komnir niður í 26,
eða upp
í
26. Sem er ömurlega mikil skellir.
Það
er
við í
top 10,
þá
menn
voru að dæla
á
það, sko.
Það
gæti verið spilað inn í þessi blaðamæra fundir, sko.
Ég sá viðtal við þannig að það sem þeir voru að reyna fundir, sko, það var ekki svolítið fundið.
Nei, fólk var ekki ánægð með það á blaðamæra fundir,
sko. Þeir hafa verið fundir inn á milli, en svo, mér fannst þeir, það var algjör svingin að missa það, það var ekki fundið, sko.
Svo alltaf mega er ekki sannkjart lögum,
hérna,
tala um hérna pólitík.
Nei,
þeir held ég að séu svona alveg vinsali, sko. Hún bombaði inn mynd í gær af henni með Íslendingunum öllum.
Já, ok, þannig að þeir eru
vissir með að keppið. Og segir Æsland, spurningum er ekki, more like Niceland.
Það er eitthvað ekki spes bandið.
Nei, nei, ég veit það, hún er greinilega að fíla þá, sko.
Meiningin er góð, hún
er ekkert
gætt komist að öðru sér frá sér.
Já. Skemmtilegt komið þetta frá Ben Abmeti 95, segir Katari. Hún heitir Kate, sko.
Já,
hún er fann.
Sko, á YouTube, ef þú skoða myndbönd að þeim, að þetta bara Eurovision, það er allir að kommenta á hattar, sko, það er, ég held að sé með svolítið sort fanbase.
Hvað eru þeir með mörg views á YouTube?
Ég veit það ekki alveg.
Þeir eru að rolla á 1,1, það er alltaf ekki neitt, sko.
Já, hvað við þetta er, við fáum að sjá Ísland allan að
í Úslið, þetta er
hvað. Á laugat, sko,
lítur, já, með Mattias og
Clemens. Ok, við núna síðustu 4 ár, þú veist
að
sem að því Ísland kennst aldrei áfram.
Já.
Það lósið fyrir við á löðskvöldið aftur.
Við styðjum Mattias og Clemens að það leið samt
100%, 100%.
Við erum alltaf gríðlega ánægð með því síðan konir í síðan aftur.
Mér laka til að sjá líka atrið. Já, viðstu að vera búið að breytis eitthvað, sko.
Ég held ég það er breytist til eins betra.
Já.
Ég held
að minga
eitthvað svona.
Við
erum
Svo er gamlega sem hvernig salurinn tekur í þetta og ég er mikla trú, sko.
Já, ég er
þetta. Gæti nefnilega þetta er spennandi, þetta gæti farið allavega, sko.
Já.
Það gæti alveg við bara jú, við
svona atri hafa bara að fara í rosa langt sko.
Baldi, ég síðustu þrjú ár hefur alltaf með bara sama var einhver einn á sviðinu að hafa verið svaka flott, allt í lagi lag aldrei áfram.
Ég held þetta að paper myndi fara áfram en það er samt sem eftir ekki að varða ekki spes
það var alltaf í lagi en það er bara svona, þetta er ekkit
við slóum alltaf með
100 svona lög á hverju ári sko.
Við varum alltaf með sko vestalag eðir í fyrir í hvað sem þetta er í undakeppni var síðasta
19.
Er það ekki síðasta? Voru ekki bara átjörn að keppa?
Jú, það var átjörn að keppa um 19.
Þeir eru ákvað að skipa seti fyrir
það var engin átjörn
það var engin átjörn það er gengt átjörn ég fengu sögulega lítil
stæð bara til að setja punktin í eða okkar ákvörðu 19. En við varum alltaf rendið 2015
2015 segir ég var einmitt að spyrja ykkur hvað er besta íslenska jólaslag allan tíma?
Skal við tölum gæðalega séð alltaf verður að segja 2009 held ég
já
en ég fannst 2008 skemmtlegt this is my life ég fannst það svo skemmtlegt
ég er einnig alveg eiginlega harður á marínu minni sko
já mér fannst mér fannst opinur hart með Birgitta Haugdal
það er geðvægt lag sko
ég hringdi henni allir hérna og sagði henni að vera ekki stressuð en svo nokkru tíu setna
hún tókst bara læginu
geðslaði stressu
já
svaraður
síma hún svaraður ekki
hún svaraður ekki umbóðsmaður ég sagði bara viltu vinsalega gefa Maríu þau skilabóð og ég bara fann það á mér og var stressu
sem hún var
bara,
sko já, hún var ég fann bara,
þetta líka
sko svo var hún bara
og náttúrulega greiði Frikki líka því að Frikki hefði örugglega unnið hann, Frikki hefði áfram sko
já
óhefur hann að vera með örlítið verra lag en hún
já
Frikki hitt á ömulegt ár því að sko ef hann hefði
hitt bara geggjalag.
Sko 2016
það er okkur íslensk lög sem hann var lent í bara slæma ári
þú veist ef hann hefði beðið til þessi 1, 2, 3 ár hann flóið áfram það er búin
að
ömulega
ársins mér veist aldrei þreytir menn með að gleyma alveg að þetta er eitt besta lag sem að hefur verið sama í Íslandu
sko. Það er alltaf ástæða hverju fór ekki áfram
sko, fyrir, það var ekki slistin að fór ekki áfram sko.
Nei, bara ef hún hefði ekki hægt sér á sviðinu á það í byrjunni þá höfum hvernig hann hafði ekki verið unni í keppnina
ég sko líka síðustu þá voru líka þá síðustu getur vorum alveg í keppni síðustu þrjú ári erum að vera bara bara
eitthvað grínandi breyttu því textanum og ég veit ekki hvað sko.
Ef að Evrópa það fengið að sjá hana uppast besta hann
líkt frábæmint flóið áfram við top 3
skemmtilega 2010 þá held ég ammali mitt í undakeppni á þriðutinum
þeirra
og svo, já þeirra heyra var að kepa og tíunda lagi tekið við umslæðinu Ísland allt í ammali tristist
við förum áfram innan 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ári röð og svo 4 ári röð ekki
sko, við förum líka áfram
við erum í þvílíku lagið
ég er ekki að segja frábæra lög við förum hérna með Coming Home og ég og Líf sko.
Já, vorum,
það,
við,
það var alltaf bara svona vorkunar
við vorum líka bara orðin svona alveg þjóð en svo já. Hætti fólk að taka hver alveg því að við hættum að taka alveg sjálfur því miður
byrjaði aldrei með hérna Eyþór Inga sko, og sendi þann gæja út þá
já, þetta var líka alveg svona IMK læði sem var mjög niðurlæti fyrir
okkur
sko, við vorum með því fárálega mikið power í 2008-9-10 þá voru sprengjur svo fórum við að róa okkur
að niður við erum alltaf að byrja svona aðeins að pæla í þessu
við erum byrja að spila í keppninni sko.
Viljið gíska fjöldan?
Ég er þess að taktist
gíska fjöldan
þú varst á fabrikunni
það er ekki veglega vel en þetta skipti þegar þið eigi að vera með þetta cirka, en
já
hvað segir þið?
Hvað fyrir þú byrjar?
343.200
ég ætla bara að fá upp akkurat töluna til að hafa þetta nákvæmt
sko varst ekki á fabrikunni eða?
Ég var á fabrikunni, með minnir að það verið eitthvað í kringum 355
sko að við googla hérna Iceland population og fáum bara upp svona nýjustu tölur
já
þá fáum við
ég kannski allt og lár
þá fáum við 338.349 2017 sann sko
300
2 síðan sko
2017 og
já ég held að ég sé allt og lár
sko hérna er annað sko 2019, þetta ætti að vera spot on sko þetta er S sem kemur upp worldometers.info þetta lítur er rétt sko þeir segja 340.196
það er kjæftæði
hvað segja þú?
Þekkjum ekki sem vinnur á fabrikunni það?
Nei
sko, er þeir sem ekki bara að djóka? Er þeir með rétt að tölu það?
Yeah,
þetta sem á jói sko ég er þeir sem ekki að tjekka sko
ég segja bara
reynda að góða mútur
við myndi alltaf að fabrikunni
það er frekar að vera með þetta spot on
nei, nákvæmlega, ég held að sem á jói gæti ekki
eru þeir bara með gæja á vakt bara á sjúkrahúsinu
þetta var alltaf bara brandari fyrst þeir hringdi alltaf bjöllin að fæti sér sko.
Eru þeir ekki bara þeirra
þá fór ég alltaf að pæli
þeir eru rólið stemming þá bara henda þær inn badni og
já, bara ég alltaf að pæli en einhver degir eða þá svona já. Er einhver sorgli bjöll að þá nei, ég held að sé bara að djóð
já, það er rétt Þeir fara ekkert að mínus eða einhver deyr.
Nei, þannig að þeir, ég held að
þetta sé bara. Maður ákast getur verið að treysta á þessa fabriku.
Nei, við
vi, maður sé bara að taka þetta daglega eitthvað.
Já, minnst að hæpa.
Breytir svo bara á kvöldin.
Já, það er gríðlega
hæpa. Minnir ekki að standa því, sko.
En eru við búin að fara í Íslandi?
Já,
já, í bíli síðan alltaf skjótuðu bíl alltaf inn, sko.
Já, við erum alltaf, við erum alltaf ánum okkur.
Já, ég held sem allir mjög spenntir að sjá þetta á sviðinu. Það verður gaman.
Næst,
það er skemmtir þetta. Það er geggja að vera
svona vinna. Já, ég veit ekki hvað þið færi að vinna með
það. Er þið búin að pleysa á Íslandi?
Nei.
Ætla ekki að gera
það?
Við hefum stuðið til að fara hækkandi, þá verður
þetta hætti
að býða.
Nei, meni, ég ætla samt ekki að vera einn af þeim sem að sér Íslandi vinna í Eurovision og var ekki on, sko.
Nei, þetta er góð punktur. En við stuðið verðist að vera að hækka á okkur, en er ekki taktikinn að býða?
Ég meni, ef við samt, ef við sláum í gegn á morgun.
Já, vísu.
Ég myndi að pleysa bara núna.
Já, það er ekki villist. En næsta lag er Ísland. Ég er hrifin að þið.
Ég er hrifin að þið líka.
Og það er
eitt, tala eitt myndalasta karlmann í genninni.
Og hann er svo viðkunnulegur.
Hann verður sennilega í leiðu eitthvað.
Hann næ, hérna... nær svo vel tíðin á sviðinu. Nei, ekki, ekki fá við skemmtilega innbútt um
liðum. Jó, ég var búin að googla hann, sko.
Viktor Króni. Já.
Viktor Króni, hann er hérna, hann er svíi.
Hann er svíi?
Já, hann er svíi. Og hann flutti til LA 18 ára til að segja með tónlist.
Já.
Og ég veit núna ekki hvort að það hafði gengið eitthvað vel af því að hann frumflutti fyrsta lagið sitt í Melodí festivalin 2015.
Sem var alltaf risikeppni.
Það er einn erfasta keppni í heimi.
Betri.
Það er auðvitað erfið að vinna hana.
Það er erfið að vinna hana heldur njúrar.
Það er miklu, sko.
Hann komst ekki eins í úrslitin þar, sko.
Nú, ok.
En hana. Hóðan til varnar, þá lenti hann með Samir og Viktor á kvöldi.
Já,
þeir eru unreal, sko, með lagið Bota Nogna
sem er
bara geðvikt.
Já,
við, hann, ég hlusta ennþá það, sko.
Já,
það var ekki að erfa það að Viktor
að nei, nákvæmlega, hann að Viktor er inni vatnaldi ofinn hann, sko.
Hann var fórt hann að bæja
það. Já, hann fór bara og fattaði bara, það er ekki hægt að vera sænsku.
Nei.
Feg bara til Íslands.
Sem er alltaf klókt, sko, þeir eru
færri er og mjög vel,
sko. Með öðru keppni.
Já, já, hann labbaði gegn þar, sko. Og með fínasta lag, sko.
Þetta er fín, þetta er mjög fínt lag.
Myndalegu gaur og ég er hrifin
að þessu, sko. Hann verður
verið lettara.
Já, var í lettara alltaf.
Það fara sko, betið við klæðnæn.
Þeir stuðla þetta sem sko
hann líka hérna
9. eða 10. lagi 1-2.
Hann hérna hann spila líka fáránlega vel með krátu. Hann ekki stemmi ekki í hún.
Já, þetta er nefnilega hann nær ógæslega vel svona til fólks.
Já.
Ég held að sé að vera að gera fín hluti.
Já, já.
Ísland eiga þetta reitt upp á slegðan mín var 2011.
Já, alveg að tala. Já, þetta er myndalegur.
Rockefeller Street 2011.
Já.
Er það 1-2-3?
Já, það var eitt sem ég ætla að koma inn á. Við vorum að tala um Ísland og að vinna og ekki pleysa. En hvað heldur það stuðullin á Ísland hafði verið árið 2009 þegar
Jóhanna?
Þegar Nóriður vann allir sér rýbakst, allir sá.
Ég ætla ekki sko
það hýttir að vera hár því að Nóriður var
201.
Var hann 51?
Hann er 41.
41,
við erum svona,
við erum
19.
líklegasta
eitthvað,
bara
eitthvað. Þá? Já.
Þannig, stöðurallana þeir ekki allt, sko.
Nei,
ég held ekki, sko.
Ég held til þess að út af því að Holland er eftir, þá vinna þeir ekki.
Já, ég er sammála því, meðan við erum þreyttur að því, sko. Reyndar
ég vantar eitthvað
það, sko. Það er poll hérna inn á eurovisionworld.com.
Er Holland langast?
Já,
er
langast.
Það er frusulag, sko. Rússin er öðru þar, já.
Rússin fer ekki áfram, sko. Ég fer áfram, með hann vinnur aldrei, sko. Ég næ ekki þessu lagi, sko.
Hann klikkar aftur.
Þetta er bara nafn. Hann getur verið að prumpa í fónin, sko, og hann fær þess að fónum, sko.
Hann er greiðlega að vinsetta í Eurovision heiminu, sko.
Já.
Eftir þetta 2016 lag, en ég held að vinna ekki neki í samlega.
Nei. Eru við góðið með Íslandi?
Já, ég held
það. Það er einn af...
Ég er samt flottur.
Það er svona eitt af okkar atriðum.
Já,
ég
er
samlega í, sko. Ég er samlega í, sko. Ég er Hann, hérna, Tom Dice var belgi sem er Mia My Guitar. Mér finnst það svipaðir í hérna, svona hvernig koma fram.
Já.
Sko, ef að, já, við skellum okkur næsta þá, hérna, ef einhvern sem hann, fólk gæti að fara að taka þessi pissupásu þá er það kannski þegar Portugal er
að hvað er í gangi?
Ég held að ég væri komin í svona einhver trúasöfnið eitthvað. Ég skildi bara ekki hvað er að gerast þegar að horfa á þess. Hvernig er að manda á móðmálinu og
báðir í einsbúningum
og
með einhverja grímu eða ég veit ekki hvað það er, sko.
Sko, svo var það er
svona svo sloppur og svo er hinn bara með svona frá hann að sést í sexpakki og það
það færi svíl í töðan með frá
hann. Já, heyri, sjá þetta, hann dettur, sérðu, hann labbar svona niður dansarinn og hoppar bara dettur.
Já, viljandi.
Ég hljóp hvað sem það er fram og verið gleymdu nú alltaf
Population. Það er rétt. Já, sé, Population.
Population í...
Ennur satt í það, ég er nú
30,
þetta er ekki gaman lengur, sko.
Það er bara alltaf, það er ekki
gaman. Ég segi 5 miljonir.
Já, þetta er lítið land. Ég ætla ekki að segja, ég ætla bara þessi þrjár.
1,3 ár.
1,3 ár.
Það er ekki beint að ræða.
Skóknir hérna, sérðu. Þetta er Nike skór.
Nú,
mjög skrítur.
Það er þetta mjög óvalegt.
Já, þetta er með líka bara nýjasta nýtt. Þetta er með svona gúmi.
Já, ég veit,
þetta er mjög steikt atrið, sko.
Þeir eru, sko, ég heldur hafi verið top 10 favorit á tíma, sko.
Portugal?
Já, ég kannski er ruggla,
sko. Öðru vísi náttúrulega virkar alltaf hann.
Já, en þeir eru komnir núna í 2.50 qualify.
Já,
þeir
ég fara aldrei áfram. Ég vona þeir fara ekki áfram,
sko. Nei, mér fannst þeir að spila svona svipaðarleik og þeir eru unnu.
Já.
Og svo leist þeim, sko.
Hafa þeir verið með gott lag?
Ég nenni líka verið í Portugal, svo leður allt, sko.
Þeir hafa ekkert verið með gott
lag. Þeir hafa aldrei, hérna, sungið á neina öðru tungum á Portugal, sko.
Nei. Þeir hafa ekki með gott lag. Lagið sem að vann var ekki gott, sko.
Nei, hann alltaf var bara með, hann var ekki með hjarta, þannig að hann fór áfram, sko. Þetta var bara, en já.
Þeir fara ekki áfram mjál.
Nei, við sem skilja bara ekki, nefnir ekki tölvun lengur, þetta er hundlega
þetta. Það var spýta að sí, er hún eitthvað?
Já, tölvun er svona, hún er ekki hjálp okkur, hann alltaf rafmagnsleysi síðurskóla típist, en það er bara svo það er.
Getum dottið út bara hvernig sem er, við erum lítið eftir.
Já, við erum lítið eftir, það er bara tvölega eftir.
Já, við erum hratt yfir þetta, er þetta ekki boring lönd?
Við erum hættir í mannfjöldanum út af því að alli er alltaf að tapa, þannig við erum hættir í mannfjöldanum.
Já, segjum hann upp.
Og margir í Portugal.
Hérna, Grikkin flýgur áfram, sko.
Gríkland er favorite á að vinna first semifinal,
2025. Katerína,
svo leis.
Katerína er þetta, hún er ekkit óamyndaleg, sko, en hún er bara fín.
Ég held að Gríkinn er verið gríðarlega stoltir henni. Þeir hafa aðeins klikkað tvisar sem á að komast áfram að 39 skiptum.
Æ, ég gleymdi einu punkti með Portugaland.
Hvað þú mann?
Og sko, þetta er náttúrulega mjög skrítið en hérna, komið samt ekki óvart. Hann hérna, fór 2012, byrjaði að vinna í hérna, sex shop.
Já, það er ekki verið ekkert
ótt. Kynlífsjoppa.
Já, það lýsir bara, líka að býna bara atriðinu.
Þetta er bara virtó.
Þegar þú veist það og horfir að gæjan, þá tengir þú, sko.
Já, þetta er bara virtó.
Gæja bara að selja dildóa og titringa hana í sex ár, sko.
Í sex ár?
Já, hann hætti fyrra og fór að einbjönda sér á tónlistinni.
Já, hann vant fyrir okkur tónlistamenn.
Já, hann má bara fara að vinna það aftur, sko, mínugna, sko.
Já, hann má hætti tónlistinni, en já, Greiklandi er frábærslag. Þurfum ekki sem að ræða mikið, þetta er bara, hún er góða rödd.
Ég held sér 14 ár síðan að Greikland gaf út lag sem mér fannst skemmtilegt.
Ha? 14 ár?
Þau eru nú með Man Up 1.
Greikland eru geggjaðir, sko, þeir voru með Sakis Rúfas, This Is Our Night, Unreal lag.
Já, Greikland alltaf eru fínir, sko, þeir aldrei eru með geðvill.
Þeir klikku í fyrir að fara á 2016.
Ég fílaði My Secret Combination hann um ári, sko.
Það er líka þriðja.
Já, mjög stakkvæm.
2012 Afrodisiak, geðvegt lag.
2008 var mitt lag, Secret Combination, mjög stakkvæm einhvern.
Já, Grikkinn eru alltaf góður.
Já, þeir eru alltaf að vera áfram.
Þeir fljú áfram og þeir gera líklega allir það
titlum. Já, þeir voru hérna fyrir löngu, sko, 2009 gott lag, 2012 flott lag,
2008
eitthvað. Og síðan hafa það dalað aðeins, sko, lent í 2019.
Já, fyrir það var svona fínt, sko, ég heldum þetta orðan.
Já, heyrðu.
Síðustu 4-5 hafa kannski ekki alveg verið.
Fóru ekki áfram með fyrir það, þeir bara svona shit nær.
Þeir ákvað að spýta hans
í. Þannig að þeir spýtu í.
Þeir paniku.
Hvernig alveg lag.
Það er mjög gott lag, það er mjög rosa kraftur í þessu. Þeir fara mjög auðvöld
lag. Já, þeir eru náttúrulega favorit á að vinna á
morgun,
sko. Er það valjú það? Nei.
Veit ekki, missa leil þetta um að færa ekki að vita fyrir en eftir.
Ég held að valjúi sé bara Æsland. First semifinal vinnur.
Samanlega, sjöstu.
Allt sjö.
Það er alltaf mikið, sko.
Við erum að fara að loka þess að morgun, sko.
Getið vel, þetta er nefnilega veikur yll.
Já, ég meina, Gríkland, Ástralía og Kýpur frá nokkur.
Já, Gríkinni fyrir áfram. En já, ef að fara í síðasta landið þá?
Já. Var það ekki látað að San Marino?
San Marino, ég var að það fíla það.
Ég, það sko, já,
það sem ég segi. Er þetta ekki furðufuglinn hann gamli?
Já, gamli, hann syngur.
Hann segir seinanana.
Hann segir nananana og maður er eiginlega bara skildið út að taka undir, sko.
Þetta er bara svona gaman að vera með og
að það fara ekki áfram. Þannig að bara eins vera áfram, keft nýju sinn.
Sann sko, þetta lag er þannig. Þessi rítið það veikur að þeir gætust þess þá.
Nei.
Hver á að taka tíðin þetta? Er það Pólland?
Já, ég meina ekki þessi gæði. Þessi gæði fekk bara að vera með, sko. Og það er enginn fara að kjósa hann, sko.
Hann satt með svipaðan stuðul og belur og svaka kona,
sko. Hann er 340. Sem gali, maður er að taka húsið bara. Bomba á no, 130.
Nei, þetta er óveikur
við til að
gíska. Hann er aldrei að fara á þessum.
Já.
Það búa sem bara 33 sem það. Í saman einu.
Já, ég hefði gískað það, held ég.
Já, ég held að það hefði ekki vel.
Hvað sér, hvað búmargir?
33.000.
Já.
Tjóður að fáir maður.
Já,
tjóður að. Rúmlega AX City.
Við getum svo sem gefið þeim það að þessi ekki komið góð lög ártir ári. Nei. Búið bara 30.000.
Gefið það, sko.
Geti einhver akkurrið.
Það er halda áfram.
Geti einhver akkurrið tekið gott lag í Euro?
Nei, veldi ekki.
Er engin? Jú, Magni.
Já, jú, jú.
Magni er oft ekki öðru.
Ég gleyti Magna.
Ég nokkuð sem að Magni færi bara og tæki andrasætti í keppninni líka. Aðalkeppninni.
Magni þyrfti á allar með lag, hann getur bara að sýta þessa rödd sinni sem
hann er. Ég ætla að fakta það að Magni er bestur söngur í Íslands.
Hann er með þvælu rödd.
Getið þið nefnir betri söngvar á Íslandi en Magni? Bara betri rödd?
Nei, ekki sinns.
Hann er rosa.
Ég getur vissu það,
sko. Þegar hann fer á hánótana, þessi ykkur hennar krýtla, þessi hann er svo ógeðslega góð rödd, sko.
Fer alltaf jólatónleika með honum í hófuðu, það
er. Álega, já.
Unreal,
sko. Maður verður að mæta hanga heila.
Já,
hann er með svakalega rödd.
Já.
Það er líka, sko, hann er sköldaldur með þetta skegg, hann er þvílíkt myndarlegur. Af hverju sendum við hann ekki?
Það er allt við, af hverju, já.
Við mér senda
hann á næsta ári. Næsta ári. Bara fá sprengju.
Hann er bara, hann er
hægt að reyna. Og bara senda skilabóð, að við erum ekkert bara með once, skilur.
Leifa röddinn að njóta
sér þvílíkt. Once is a wonder. Bara mæta back to back með sprengju.
Hann er comeback, við fórum áfram sjöru, ekki fjöra núna, nú förum við aftur áfram.
Stöndur kannski stutt við þetta laga því að
já, þetta er sem síðasta lagi sko.
Það var einu fyrir 2004 seti besta árangur en það er ekkert að gera nýtt sko.
Já.
Svo það er mjög sýtt stemma í þessu fínt að enda þetta þarna.
Já.
Það getur fíkir síðasta björun og
já. Já, morgun.
Ætlum við að koma með okkar spá að mínum að þetta eru 8 á 2 áfram sko.
Ég nenni ekki að vera að spá eitthvað í þessu, þetta er bara 10 bestir undir áfram. Þessu stansi besta
mörgum. Já, ég segi bara
Kýpur,
Slóvenía, Tékkland,
Valjúið er
Ungverland, Belgía, Ísland, Ástralía, Serbía, Grikkland, Eistland.
Ég segi Grikkland, Kýpur, Ástralía, Serbía, Ísland, Belgía, Eistland, Tékkland, Slóvenía. Og svo fer Hvíta-Rússland áfram. Sena heilla þjóðina.
Já.
Ég vona það.
Ég held eiginlega með henni. Já. Ég tek smá loyalty á hana.
Ég veit ekki hver er tíðindi sko. Hver er að vera tíðindi? Ég nenni ekki segja Pólland.
Hérna, ef að koma með tips eða?
Portugal líka, þú finnst þú. Hvað er tips? Belarus.
Ég veit það ekki.
Ég veit ekki hvað tips er sko. Tips að mínum að þetta er tips hvað voru með hann. Iceland 7 to win.
Já.
Það er tips sko.
Ég er það hérna
bara aumt og 8-7.
Ég ætla að segja öllum að setja setja bílinn allan þarna, kannski ekki húsið, bara bílinn á Eistland áfram, 1-5-7.
Já, það er endar.
Ég held að sé bara alveg gefið sko.
Og Belgia 1-3-6 líka ef þú vilt setja meira.
Það leðist að geta ekki grætt vel á bettinu og sett tvo saman sko.
Ef þú getur sett tvo saman, þá mútið við mokinn.
Ef þú mútið finna einhverja bettsíu sem býður upp á þess að tvo saman.
Settu þá Belgia og Ísland, þetta er alveg gefið. Þetta er alltaf bæði áfram sko. Það er ekki spurning sko. Þetta er það veikur við, það er bara
já.
Þetta er alltaf að hafa stuðulega á Ísland til mér. Belgin er sem
1-3-6. Er
þetta svolítið,
það er ekki mikið af amatrim að mínum að
þetta í þessu riðli.
Það verður því lík keppni komast áfram
já,
en í þessum virili bara veit ég ekki hvað ég að segja tíðindi þetta er það
sko, mínum að þetta geta sex lönd unnið sko,
í hinn rilinu
í þessum virili bara fjögur heldur sem geta unnið sko. Grikkland, Kýpur, Ástralía, Ísland
hvernig verður þetta morgun? Erum við að horfa saman á þetta? Hvernig...
það er heldur líklegt sko.
Er það ekki?
Jó, og fá svona...
það er mjög góð líkur því.
Við þurfum að gera eitthvað í kringum þetta sko.
Já, það kannski öll sem er ætti að vera að gera.
Já,
þetta er náttúrulega líka.
Það er löngu búin að því.
Þetta er sérsta vika ási sko.
Síðan þurfum við að fara undirbúa lög.
Já.
Ég er líka í prófa mjög þetta en það verður bara stíða til liða til mér.
Já, ég er prófa í fjöðs og mán næst og
þau verða bara bíða betri tíma.
Já,
það,
já.
Bara, það er bara stærri hlutir í lífinu en próf því miður. Það er eitthvað sálfræðipróf, það er bara að vera að bíða. En já, þetta er svona, við erum búin að fara það sem ætla að fara yfir eða ekki.
Jú, ég held að allir ef
að
þetta er auðvitað bara fyrir riðli en þannig að fólk býða mættilega spert og við munum koma með nafn, við lofum því.
Já, við erum komin nafn fyrir næsta þátt.
Já, jafnvel einhverju sponsorar fleiri en Faxi.
Já.
Og já, þetta er svona, við erum búin að fara það sem ætla að fara yfir
eða ekki. Við erum alltaf múin að greina þetta alveg frá atilu.
Já, við erum komin nokkuð fín tips, endilega hlusta á okkur. Við borgum ekki tilbaka en endilega hlusta á okkur samt.
Já.
Sérstaklega með eistana, ég held að það sé bara ekki spurning.
1-5-7.
Það fer alltaf áfram sko.
Ég ætla að setja bílinn á það.
Og endilega setja no á Pólland eða er í feeling því að það er umhaldslag.
Já.
Það er rétt. Það er tipsið bara overall, frá mér allá.
No á Pólland.
Já, ég held að það sé valji út af því að þeir eru smeyki við það, þeir fáið atkvæði.
Já.
En ég held að pólandska þjóðin bara skamma sér fyrir þetta sko. Og sé bara ekkert að kjósa
sko, því að langar ekkert að hlusta á þetta en viðbyrðu sko, þú komið nóg
þeir
einu
halvaks þeir farið gafram Poland no 1-9
það er
hjúst stuð maður hamra bara það
já
það menn vilja fá alvöru 90% ásinn
það og svo er hérna Eistland to qualify Belgia to qualify Iceland to win þetta er svona okkar tips
já
Iceland er longshotið svo.
Já svona þungur
já.
Á Eistana aumur á Ísland og svona mellow á pólverana, sko. Mellow plus 1, jafnvel. Já,
svona, þú ert alveg þokkalegur
að því. Já, ég held að Pólland sé aldrei frá hann, sko.
Vonandi ekki.
En já, ekki fara stórir á Ísland, það er bara upp á fönnið.
Á Ísland, nei, það er bara loyalty. Og náttúrulega sjálfsögur smá loyalty á Belarus.
Já, sjálfsögur, gleymi því ekki, á senu okkar. Hún mun gera góða hluti, við erum fulla trú á henni.
Hvort það kom ekki ljós síðan bara eftir þessa keppni, að vera að löta henni að samband Elliot og senu.
Það var ekki gríðlega gaman.
Já, eru svíi komin að löta henni.
Svo er spurning hvort að, hérna, Miki ætla
að
gera eitthvað í því.
Miki er þetta búin að læka allavega undir hann, hvað er hann gamall, minn maður?
Hann mun reyna að stoppa þetta samband, ég get lofa
því. Hann er bara 96.
6 ár.
Blessaði vertum að hann er að fara.
Hún langar ekki lofa því.
Hann er að fara hlaði inn í hann, sko.
Þannig, já, við erum að stuðla. Hvernig myndir stuðla? Hvað fær hann? Ef hann setja bara 50-50 hvað fær hann, ekki að korur, sko.
Ef að vera klári með stuðla á það í næsta þetta.
Já.
Og ekki bara þeir tveir, bara fleiri,
bara alla, já,
já, bara Íslendingarnir og Íslandi og jafnir bara, já, mér geta sett á þetta ef mér vilja. Elliot verður short, það er allavega eins og finn.
Elliot er líklega, sko, hann líksa myndalegu og galla, sko.
Aldurinn líka.
Það er annaðlega nær, það hjálpar. En já, erum við góðir?
Já, ég held
að. Í Billy.
Við þökkum kella frá.